რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილამშვიდობისა მოგესალმებით თბილისის დროით დილის 8:00-ა გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორიძე ვიწყებთ მუშაობას ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა იქნება ამ ხნის განმავლობაში 8:00-დან 10:00-მდე ყოველ ნახევარსაათში ახალ ამბებსკი სოფო ვასაძე გვაცნობს 8:00-დან 11:00-მდე ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება .g სადაც მასალების წაკითხვა მოსმენა ყურება და რადიოს მოსმენა შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწებლობს დილის 8:00-დან ღამის 2:00-მდე ესეც ბუნებრივია პირდაპირ ეთერში თუ გსურთ რომ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახო გსურთ მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით დილის 8:00-ა და გადაცემას ახალი ამბები თვიწებთ სოფო ვასაძეს უთმობთ მიკროფონს
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს იანოშ ჰერმანს შეხვდა მხარე 2016 წლის 8 ოქტომბერს ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე ისაუბრეს. ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა მიხეილ ჯანელიძეს არჩევნების კონკრეტულ და კარგად ორგანიზებულ გარემოში ჩატარება მიულოცა. მისი თქმით, ევროკავშირი ყურადღებით აკვირდებოდა მთელ საარჩევნო პროცესს და უერთდება ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის, ასევე საერთაშორისო დამკვირვებლების დასკვნებს რომლის თანახმადაც საქართველოში გამჭვირვალე თავისუფალი და დემოკრატიული არჩევნები ჩატარდა მიხეილ ჯანელიძემ. მადლობა გადაუხადა იანოშ ჰერმანს საპარლამენტო არჩევნების დადებითად შეფასებისთვის და აღნიშნა რომ ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს რათა მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტურიც სტაბილურ გარემოში და უმაღლესი სტანდარტების შესაბამისად ჩატარდეს. ჯანელიძემ მადლობა გადაუხადა ევროკავშირსა და საერთაშორისო თანამეგობრობას საარჩევნო პროცესის აქტიური მონიტორინგისთვის. ქართველმა მომრჩევლებმა ნათლადა ჩვენა, რომ ისინი ევროპასთან დაახლოების მტკიცად განსაზღვრულ პოლიტიკას და მასთან დაკავშირებულ რეფორმებს კვლავაც დიდი უმრავლესობით უჭერენ მხარს. ამის შესახებ ნათქვამია გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის მილოცვის ტექსტში, რომლითაც იგი ქართულ ხალხს არჩევნების პირველი ტურის წარმატებით ჩატარებას ულოცავს. მილოცვის ტექსტში შტაინმაიერი ასევე აღნიშნავს, რომ მაღალი საერთაშორისო სტანდარტები საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურშიც უნდა შენარჩუნდეს. ფსურს მიულოცო ქართველ ხალხს საპარლამენტო არჩევნების პირველი ტურის წარმატებით ჩატარება. საქართველომ კიდევ ერთხელ დაამტკიცა თავისი ახალგაზრდა დემოკრატიის სიმწიფე და გამართულობა. საერთაშორისო დამკვირვებლების, მათ შორის ევროკავშირის, ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციისა და ევროპის საბჭოს დასკვნების თანახმად, არჩევნები კარგად ორგანიზებული იყო და სამართლიანობისა და გამჭვირვალეობის ჩვენი ევროპული სტანდარტების სრული დაცვით ჩატარდა. ასევე მეორე ტურში უნდა შენარჩუნდეს მაღალი საერთაშორისო სტანდარტები. ქართველმა მომრჩევლმა ნათლადა ჩვენა, რომ ისინი ევროპასთან დაახლოების მკითხეთ განსაზღვრულ პოლიტიკას და მასთან დაკავშირებულ რეფორმებს კვლავაც დიდი უმრავლესობით უჭერენ მხარს. მოხარული ვარ, რომ ჩვენ ჭიდროდ და ნდობით გამშულული თანამშრომლობთ საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის ჩატარებისა და მთავრობის ფორმირების შემდგომ ჩამოყალიბებულ საქართველოს ახალ მთავრობასთან, ნათქვამია გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მისაღოც ტექსტში. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საარჩევნო უბნებზე ხმის დაცვა დაასრულა. თესკოს მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი დამაჯამებელი მონაცემებით პროპორციულ არჩევნებში ქართულმა ოცნებამ ხმების 48.77%, ერთიან ნაციონალურმა მოძრაობამ კი 27.11% მიიღო. 5%-იანი ბარიერი გადალახა პატრიოტთა ალიანსმაც. ხმების 4.62% მიიღო. თავისუფალმა დემოკრატებმა 3.14%, ლეიბორისტულმა პარტიამ 1.55% კი რესპუბლიკურმა პარტიამ. საქართველოს მასშტაბით სულ 3.702 უბანი იყო გახსნილი. თუკი არჩევნების მეორე ტურში კანდიდატებმა ხმების თანაბარი რაოდენობა მიიღეს, გამარჯვებულად ის კანდიდატი ჩაითვლება, რომელმაც პირველ ტურში ხმების უფრო მეტი რაოდენობა დააგროვა. ამის შესახებ ცესკოს პრესპიკერმა ანა მიქელაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე ინფორმაციით, საარჩევნო კანონმდებლობაში დეტალურად არის განსაზღვრული პირველი და მეორე ტურის ჩატარების შემთხვევები. მეორე ტური იმართება, თუკი ერთმა კანდიდატმა 50%-იანი ბარიერი ვერ გადალახა. ორი საუკეთესო შედეგის მქონე კანდიდატი მონაწილეობას ღებულობს მეორე ტურში. თუკი მეორე ტურში კანდიდატებმა ხმების თანაბარი რაოდენობა მიიღეს, გამარჯვებულად, როგორც თქვით, ის ჩაითვლება, რომელმაც პირველ ტურში ხმების უფრო მეტი რაოდენობა დააგროვა. რაც შეეხება თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელს ირაკლი ალასანიას, რომელიც გორის 51 მაჟორიტარულ ოლქში იყრიდა კენჩანა მიქელაძის განმარტებით, პირველადი მონაცემებით ირაკლი ალასანია მონაწილეობას მიიღებს არჩევნების მეორე ტურში, იმ შემთხვევაში თუ კი რომელიმე კანდიდატს არ ექნება სურვილი არჩევნების მეორე ტურში მიიღოს მონაწილეობა, მისი მონაწილეობა საარჩევნო ბიულეტენში მაინც იქნება მითითებული, თუ კი კანდიდატი მეორე ტურში გაიმარჯვებს და უარს განაცხადებს საკუთარ მანდატზე, ამ შემთხვევაში შუალედური არჩევნების ჩატარება გახდება საჭირო, განაცხადა მიქელაძემ. აღსანიშნავია, რომ ეს წინასწარი შედეგებია ცესკოს არჩევნების საბოლოო და დაზუსტებული მონაცემების გამოსაქვეყნებლად ვადა 27 ოქტომბრამდე აქვს, მეორე ტურების შემთხვევაში კი 21 ნოემბრამდე.
8:05 წუთი შესრულდა, თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. სოფო ყოველ ნახევარ საათში შემოგვიერთდება 11 საათამდე. ახლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო დაზუსტებული შედეგების გამოქვეყნებამდე სულ ცოტა დრო რჩება. პოლიტიკოსები კი, როგორც დამარცხებული, ისე მოგებული პარტიების ლიდერები, ჩავლენ არჩევნების შეფასებას აძლევენ და საომავლო გეგმებზე ღიად ლაპარაკობენ. უკვე ცნობილია, რომ თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია დროებით პოლიტიკიდან მიდის. პარლამენტს გარეთ დარჩენილი რესპუბლიკელების ლიდერი დავით უსუფაშვილი გამარჯვებულ პარტიებს საერთო ენის გამონახვისკენ მოუწოდებს. ბარიერ გადავახული ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში შესვლა არ შესვლაზე ჯერ კონსულტაციებს მართავს, ხოლო გამარჯვებული ქართული ოცნება უკვე სანკონსტიტუციო ცვლილებებზე ლაპარაკობს. ამის შესახებ რამდენიმე წუთში ვრცლად.
აჭარის უმაღლეს საბჭოში 4 პარტია იქნება წარმოდგენილი. წინასწარი შედეგებით 5%-იანი ბარიერი ქართულმა ოცნებამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ, ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობამ და პატრიოტთა ალიანსმა გადალახა. როგორ დაკომპლექტება რეგიონის საკანონმდებლო ორგანო და ვინ რამდენ მანდატს მიიღებს, საკითხის გარკვევას ბაჩო გურაბანიძე ცდილობდა და მის მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ ჩვენ რამდენიმე წუთში.
როგორ აფასებენ 8 ოქტომბერს ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს ქუთაისში არასამთავრობო ორგანიზაციები და რასაჩივრები განიხილა ნომერ 59 საალკო საარჩევნო კომისია, მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ზუგდიდის 67 საალკო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მირანდა მესხი რადიო ათინათან საუბარში ადასტურებს, რომ ამ ეტაპზე არსებული მონაცემებით ქალაქის თემის მაჟორიტარულ ოლქებში სავარაუდოდ მეორე ტური ჩატარდება. 92 საარჩევნო უბნიდან 90 უბნის მონაცემები დათვლილია, ჯიხაშკარის 2 უბანი კი გაბათილებულია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის უგდიდის საარჩევნო შტაბში აცხადებენ, რომ მეორე ტურში მონაწილეობის საკითხი ჯერ არ არის გადაწყვეტილი. მისივე თქმით, პარტიაში აზრთა სხვადასხვა უბა და ამ საკითხზე უახლოეს მომავალში იმსჩელებენ. თეშონია ცდილობდა გაერკვია რა ვითარებაა არჩევნების შემდგომ და არჩევნებამდე, ანუ მეორე ტურის არჩევნებამდე ზუგდიდში და მის მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ.
ზუგდიდიდან კახეთშიც გადავინაცვლებთ. წინასწარი ინფორმაციით კახეთში 5 მაჟორიტარულ ოლქში მეორე ტური ჩატარდება. 6 ოლქიდან 5-ში ვერცერთმა მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ხმების საჭირო რაოდენობა ვერ მოაგროვა. შედეგებთან დაკავშირებით კახეთის მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატები კომენტარებსაც აკეთებენ და ამის შესახებ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტიდან გავიგებთ.
გარდა ამისა, ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმოხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. ჩვენ გვეყოლებას სტუმარი, დღეს ცოტა გადაუხვევთ საარჩევნო თემას. ერთი ძალიან კარგი ფესტივალი ჩატარდა, მითოს ფესტივალი, უბრალოდ თბილისმა უმასპინძლამ ფესტივალს. ეს არის საერთაშორისო ფესტივალი, რომელიც 10 წელიწადზე მეტია ტარდება. ევროპული ფესტივალია, ევროპის სხვადასხვა ქალაქს ირჩევს ხოლმე ყოველწლიურად და იქ ტარდება მთავარი ამბები. წელს ამ ფესტივალს, როგორც უკვე გითხარით, თბილისმა უმასპინძლა ძალიან ბევრი ასამდე ღონისძიება იყო ამ ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილი. რამდენიმე ადგილი ჰქონდათ, სადაც ერთად ხდებოდა ფესტივალის ფარგლებში დანიშნული ღონისძიებები. ამაზე ვილაპარაკებთ ფესტივალის ორგანიზატორთან, მარკო ჯაფარიძესთან ერთად, ქართულ ორგანიზატორთან, ცხადია, რომ ეს არაქართველი ორგანიზატორები წავს და ასევე გემრიელი ლუკმები გვაქვს, პატარა გემრიელის მსუდაგობები, მაგალითად ვიქტორინა, მუსიკალური ამბავი. მუსიკას მოვისმენთ ცხადია გადაცემის განმავლობაში. ანუკი ბურდული ჩემოგვიერთდება, სატელეფონო ჩართვით და ასევე მოგვაწვის ინფორმაციას ამინდისა და დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ. ჩვენი გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება, ასევე ძალიან გაგუხარდება, თუ გადაცემის ბოლომდე ჩვენთან ერთად იქნებით. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ჩვენთან ყოფნა FM-ზე 107.4 უფრო ხანგრძლივად შეგიძლიათ რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობ შესაბამისად არა მხოლოდ დილას დღის ნებისმიერ მონაკვეთში შეგიძლიათ გვისმინოთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც გეტყვით რადიო თავისუფლება წერტილი.ge ახლა კი დღესაც პირველი სიუჟეტით შეგვიძლია მოვისმინოთ
კი ბატონო ეკაქევანიშვილის ჩვენი კოლეგის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გვინდა რომ მოვისმინოთ საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო დაზუსტებული შედეგების გამოქვეყნებამდე სულ ცოტა დრო რჩება პოლიტიკოსები კი როგორც დამარცხებულები ისე მოგებული პარტიების ლიდერები ჩავლილ არჩევნების შეფასებას აძლევენ და სამომავლო გეგმებზე ღიად ლაპარაკობენ უკვე ცნობილია რომ თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია დროებით პოლიტიკიდან მიდის პარლამენტს გარეთ დარჩენილი რესპუბლიკელების ლიდერი დავით უსუფაშვილი გამარჯვებულ პარტიებს საერთო ენის გამონახვისკენ მოუწოდებს ბარიერ გადალახული ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში შესვლა არ შესვლაზე ჯერ კონსულტაციებს მართავს ხოლო გამარჯვებული ქართული ოცნება უკვე საკონსტიტუციო ცვლილებებზე ლაპარაკობს მოუსმინოთ სიუჟეტს
საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ პოლიტიკურ წრეებში პირველი შეფასებები კეთდება. გამარჯვებულები გეგმებზე დამარცხებულები ასევე შემდგომ ნაბიჯებზე ლაპარაკობენ. საპარლამენტო არჩევნების შედეგებმა ცვლილებები ზოგიერთი პარტიის შიგნითაც გამოიწვია. 10 ოქტომბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა ნუკრი ქანთარიამ ჟურნალისტების შეკითხვის პასუხად თუ რომელ საკონსტიტუციო ცვლილებებს უყურის კენჭს პირველ რიგში პარტია საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების შემთხვევაში, მან უპასუხა რომ მე შესაძლოა იყოს პარლამენტის ადგილმდებარეობის შეცვლის, ქორწინებისა და პრეზიდენტის არჩევის წესის საკითხები. თუმცა ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს მოგვიანებით ისიც განუცხადა, რომ ყველა ცვლილება კონსტიტუციაში უნდა შევიდეს ფართო კონსენსუსის საფუძველზე. ნაციონალურ მოძრაობაში არჩევნების გაყალბებაზე ლაპარაკობენ და პარლამენტში შესვლა არ შესვლაზეც მსჯელობენ, თუმცა მათი საბოლოო გადაწყვეტილება საჯაროდ ცნობილი არ გამხდარა. როგორც პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა სერგო რატიანმა განაცხადა, ეს შედეგები ვერ ჩაითვლება კანონიერად.
სრულიად ცხადია დღეს ქვეყანაში, რომ ის არჩევნები, რომელიც ჩაატარა ბიძინა ივანიშვილმა, ეს შედეგები არ გამოხატავს სრულად ხალხის ნებას და ვერ ჩაითვლება ლეგიტიმურად. ბიძინა ივანიშვილს სურს საქართველო გადააქციოს შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოებად. ჩვენ დავფიქრდებით, თუ რა გზა უნდა ავირჩიოთ და რა ნაბიჯები უნდა გადავდგეთ.
მიუხედავად დამარცხების არჩევნების შედეგების ლეგიტიმურობას ეჭქვეშ არაყენებს რესპუბლიკელების ლიდერი დავით უსუფაშვილი, რომელმაც 10 ოქტომბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მიუხედავად არაერთი ხარვეზისა, 8 ოქტომბერს საქართველოს მოქალაქეებს ჰქონდათ თავისუფალი არჩევნების გაკეთების გაცილებით უკეთესი საშუალება ვიდრე 2012 წელს. თუმცა მისივე სიტყვებით ამ შედეგს არ მოჰყვება მარტივი პოლიტიკური ცხოვრება.
ეს იყო მტრის ხაზზე დაფუძნებული კამპანია, სიძულვილზე დაფუძნებული კამპანია, ერთმანეთის განადგურებაზე დაფუძნებული კამპანია, რაც არავითარ შემთხვევაში არ წარადგება საქართველოს. ამიტომ მე მინდა დღეს, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ, მიმართო ამ ორი გამარჯვებული პოლიტიკური ძალის ლიდერებს, ბატონ გიორგი კვირიკაშვილს და ბატონ დავით ბაქრაძეს. მათზე პერსონალურად ძალიან ბევრია დამოკიდებული იმაში, თუ საიწავა ქვეყანა, როგორ განვითარდება პოლიტიკური პროცესები. მე მინდა ჯეროდეს, რომ მათ ეკნებათ საქმეანი ურთიერთობა, მიუხედავად იმისა, რომ არიან მთავარი პოლიტიკური კონკურენტები ერთმანეთის, მაგრამ ეს კონკურენცია არ გაცდება კანონის და ცივილიზებული ნორმის ფარგლებს.
ჯერჯერობით უცნობია, რა შემადგენლობით განაგრძობს არსებობას პარტია თავისუფალი დემოკრატები, რადგან პარტიის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ ასევე საგანგებო ბრიფინგზე 10 ოქტომბერს პოლიტიკიდან წასვლის გადაწყვეტილება გაასაჯაროვა.
მე მივიღე გადაწყვეტილება, შევაჩერო ჩემი კამპანია, იმიტომ რომ იმ დაპირებებს, იმ შეთავაზების შესრულებას სჭირდება გუნდი, რომელსაც უნდა ემუშავა ერთიანი ჩანაფიქრით პარლამენტში. იმ შედეგებმა, რასაც მივახციეთ, ამ დანაპირების, ამ სიტყვის მიცემის განხორციელების შესაძლებლობა არ მოგცა. და ვიდაიდან მე ვერ ხედავ შესაძლებლობას იმის, რომ მე აქტიურად მოვახდინო გავლენა და ჩემმა პარტიამ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე და პარლამენტში მიმდინარე პროცესებზე მივიღე გადაწყვეტილება, დროებით გავიდე პოლიტიკიდან, მის არჩევანი, რომელიც გააკეთა ეს საქართველოს საზოგადოებამ, მიუხედავად იმისა, რომ მე დიდ პატივს ვცემ, მე არ მჯერა მარჩევნებს.
თავისუფალი დემოკრატები დატოვა მისმა კიდევ ერთმა წევრმა ალექსი პეტრიაშვილმაც, რის შესახებაც მან სოციალურ ქსელში დაწერა. თავად პარტიაში კი, როგორც მისმა ლიდერმა ირაკლი ალასანიამაც განაცხადა, რეორგანიზაციის პროცესი დაიწყება. კვლავაც დარღვევებზე ლაპარაკობს ნინო ბურჯანაძე, დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი. ნინო ბურჯანაძე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს თამარ ჟვანიასა და ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის საერთაშორისო დამკვირვებლებს შეხვდა და მის ხელთ არსებული დარღვევების ამსახველი დოკუმენტაცია გადასცა.
მოსული არის გარკვეული რაოდენობა, ხოლო ხმა მიცემული აქვს მოსული ადამიანების რაოდენობაზე მეტს. ესე იგი ჩაყრილია ბიულეტენი, ხო? ქალბატონმა თამარმა მე მომცა პირობა, რომ აუცილებლად შეისწავლიდა ყველა იმ მასალას, რომელიც მე მას მივაწოდე და შეეცდება, რომ ობიექტურობას, ასე ვთქვათ, ხელი არაფერმა არ შეუშალოს.
ჯერჯერობით უცნობია დატოვებს თუ არა საკუთარ პარტიას პაატა ბურჭულაძე. როგორც პარტიის პაატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის ოფიში აცხადებენ, შემდგომ ნაბიჯებზე პოლიტიკურმა გუნდმა უახლოეს ხანებში უნდა ითათბიროს. კითხვის ნიშნის ქვეშ აღარ დგას პარლამენტში პატრიოტთა ალიანსის მოხვედრის საკითხი, რადგან ცესკოს უკანასკნელი მონაცემებით პატრიოტთა ალიანსმა გადალახა 5%-იანი ბარიერი. წინასწარი მონაცემებით ამ დროისათვის 58.7% აქვს ქართულ ცნებას, 27.1% ნაციონალურ მოძრაობას. რაც შეეხება მაჟორიტარულ არჩევნებს, ამ დროისათვის ცნობილია, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით არჩევნების მეორე ტური გაიმართება 51 ოლქში. არჩევნების მეორე ტური ინიშნება ყველა იმ ოლქში, სადაც კანდიდატმა საარჩევნო კოდექსის განსასრული 50%-იანი ბარიერის გადალახვა ვერ შეძლო. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში კი ხმების დათვლა გრძელდება.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების მოსმენა შეგიძლია ჩვენს ვებსაიტზე radio-tavisupleba.gz-ზე. ახლა შეგვიძლია ჩვენ ამინდის პროგნოზაც გადავალოთ. თვალიც და ყურიც, ანუ კი ბურდული გვეთყვის, თუ როგორ ამინს კვირდებიან სინოპტიკოსები დღეს.
ბათუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის და ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი იქნება. სოხუმში კი 26 გრადუსი. ზიანი ამინდი და 27 გრადუსი იქნება ფოთში. ოზურგეთში 28, ზუგდიდში კი 27 გრადუსი და მზიანი ავარაუდები. უმეტესად უნალექო ამინდი და 28 გრადუსი იქნება ქუთაისში. 24 გრადუსია მოსავლდნელი ახალციხესა და ცხინვალში. გორში კი 25 გრადუს და უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. 24 გრადუსი იქნება თბილისში სადა რუსთავში. დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია იწვიმოს. ცირეხნით წვიმა და 21 გრადუსია ნავარაუდების სიღნახში. დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია თელავში იწვიმოს. მეტეო გოუჯის მონაცემებით აქ 22 გრადუსი იქნება.
Ruasati da 20 წუთია თბილისის დროით Fatboy Slim-ს უსმენდით. ახლა კი რეგიონის ამბების მოყოლასვის ვიწყებთ იმ მსმენელებს, რომლებიც სისტემატიურად გვისმენთ. შემჩნეული გექნებათ ხოლმე, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში 8:00-დან 9:00-მდე ყვებით ამბებს რეგიონებიდან, რომლებსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვიგზავნიან. ასე იქნება დღესაც. აჭარის უმაღლეს საბჭოში 4 პარტია იქნება წარმოდგენილი. წინასწარი შედეგებით 5%-იანი ბარიერი ქართულ მოწდებამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ, ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობამ და პატრიოტთა ალიანსმა გადალახა. როგორ დაკომპლექტდება რეგიონის საკანონმდებლო ორგანო და ვინ რამდენ მანდატს მიიღებს, საკითხის გარკვევას ბაჩო გურაბაიძე შეეცადა და მის მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ ახლა.
უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებული ბოლო მონაცემების მიხედვით აჭარის უმაღლეს საბჭოში მოსახვედრად 5%-იანი ბარიერი 4 პარტიამ გადალახა. 21 წევრიან საკანონმდებლო ორგანოში 15 სავარძელი პროპორციული სიით გასულმა დეპუტატებმა უნდა დაიკავონ. წინასწარი მონაცემების მიხედვით ყველაზე მეტი 8 დეპუტატი უმაღლეს საბჭოში პროპორციული სიით ქართულ ოცნებას შეყავს. ესენი არიან ნუგზარ სურმანიძე, დავით გაბაიძე, ირაკლი ჭეიშვილი, ცოტნე ანანიძე, დავით თედორაძე, ლადო მგალობლიშვილი, დავით ბაციკაძე და ნინო ჩხედია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არჩევნებში მოპოვებული 29.73% პროპორციული სიით უმაღლეს საბჭოში მხოლოდ 5 დეპუტატის შეყვანას ახერხებს. ლევან ვარშალომიძე, პეტრე ზამბახიძე, გია აბულაძე, გიორგი დიასამიძე და ელგუჯა ბაგრატიონი. თითო-თითო მანდატი ხვდაწილად პატრიოტთა ალიანსიდან დავით თარხან მოურავს და ნინო ბურჯანაძის პარტიიდან გიორგი ცინცხილაძეს. პროპორციული მანდატების გადანაწილებაზე გავლენა შესაძლოა საჩივრების განხილვის შედეგებმაც მოახდინოს.
5%-იანი ბარიერ გადალახული პარტიის მიერ მიღებული ხმა მრავლდება 15-ზე და შესაბამისად ის იყოფა 5%-იანი ბარიერ გადალახული პარტიების მიერ მიღებული ხმების ჩამზე. ნიშნულ საჩივრის განხილვის დროს საარჩევნო კომისია, საოლქო საარჩევნო კომისია შეიძლება მიიღოს ასეთი გადაწყვეტილება, რომ გააუქმოს რომელიმე უბნის შედეგები არ არის ეს გამორიცხული. რაც ეხება საოლქო საარჩევნო კომისიის გარკვეულებას ამ შემთხვევაში, ის საჩივდება სასამართლოში, რომელიც თავის მხრივ საჩივდება სააპელაციო სასამართლოში.
არჩევნების ლეგიტიმაცია კითხვის ნიშნის ქვეშ კიდევ ერთხელ დააყენეს ნაციონალურ მოძრაობაში. პარტიას შეტყვის განმავლობაში არაერთი განცხადება გაკეთდა. პეტრე ზამბახიძე კი ოლქიდან გამოთხოვილი ოქმების ასლებზე დაყრდნობით ამბობს, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიიდან მიღებული და საოლქო საარჩევნო კომისიაში ჩაბარებული ოქმების ბალანსი ერთმანეთს არ ემთხვევა. 79 საოლქო საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით ჯერჯერობით არცერთი უბნის შედეგები გაბათილებული არ არის. თამსგავსი ინფორმაცია საჩივრების განხილვის დასრულებამდე ვერ იარსებებს.
ძალიან ბევრ საარჩევნო უბანში გაყავდა არჩევნები და ქართულმა ოცნებმა მიიტაცა ხმები. ამის დამადასტურებელი ჩვენ ძალიან ბევრი დოკუმენტი გაგვაჩნია, კერძოდ შემაჯამებელი ოქმები საუბნო კომისიისა, სადაც დეტალურად დასტურდება, რომ ზოგ შემთხვევაში არის მეტობა ბიულეტენებისა ამოღებული საარჩევნო ყუთიდან, ასევე არის გადასწორების და გაყალბების შემთხვევები. ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლებამ თავისი ჯიბეში ჩადებული კომისიებით ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ამორჩეული ხმები ზუსტად არ დაფიქსირებულიყო ისე, როგორც მათ გადაწყვეტეს. ბუნებრივია, ჩვენ ამასთან დაკავშირებით შევიტან საჩივრებს.
წინა საარჩევნო გარემოსა და არჩევნების შედეგებს უარყოფით ათაფასებს დამოუკიდებელი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი არმაზ ახვლედიანი. მისი თქმით, ბათუმში ანომალიური წინა საარჩევნო გარემო იყო, რაც საბოლოო შედეგზე აისახა. არმაზ ახვლედიანი ადგილობრივი არჩევნებისთვის მზადებას იწყებს. დამოუკიდებელი კანდიდატი კენჭს ბათუმის 79 ოლქში იყრიდა. მან ხმების 8.3% დააგროვა და მხოლოდ ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებმა აჯობეს.
ამ პირობებში ჩვენ კარგად ვხედავთ, რომ საქართველომ მიიღო ყველაზე უფრო ცუდი შედეგი. ოცნება მოახერხა და მიითვისა საზოგადოების უმრავლესობის ხმები, მიიწერა, გადაყლაპა დიდი ლუკმა, ვამბობ ამას ოცნება გადაყვება. წინა საარჩევნო ოცნებამ შექმნა ანომალიური გარემო, როდესაც შავი და თეთრი იყო მხოლოდ საზოგადოებისთვის მიწოდებული და საზოგადოების დიდმა ნაწილმა ხმა ოცნებას იზულებით მიცა იმის შიშით, რომ ნაციონალები არ დაბრუნდნენო.
არჩევნების შედეგებს ბარიერს მიღმა დარჩენილი პაატა ბურჯულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის, ლეიბორისტული და რესპუბლიკური პარტიის წევრები აფასებენ.
აი, არჩევნები გაიყიდა, გაყავდა, პლუს გაიყიდა და საერთოდ აზრი თუ აქვს ამ ქვეყანაში რაიმე სამათ ხელში. აბსოლუტურად შეგვიძლია თქვათ 100%-ით, რომ მიდის ვაჭრობა.
ჩვენ მივიღეთ შავთეთრი პარლამენტი პრომოსკოური ხრელით, შავი ხრელით და ჩემი აზრით გავასრულ რამდენიმე თვე და მოსახლეობა თავის თავზე იგზნოს თუ რას ნიშნავს შავთეთრი პარლამენტი.
შედეგების გადათვლას ვითხოვთ და ასევე ვითხოვთ, რომ ბათილად იქნეს ცნობილი ყველა უბნის შედეგები. მიუმართავთ ჩვენ საარჩევნო კომისიას და ვიბრძოლებთ ბოლომდე როგორც საარჩევნო კომისიაში, ასევე სასამართლოში.
ახალი მოწვევის უმაღლესი საბჭო მეორე ტურის შედეგების გამოცხადებიდან 30 დღეში უნდა შეიგრიბოს. პირველ ხტომას პრეზიდენტი ნიშნავს.
ვაგზელებთ ამბებს რეგიონებიდან. ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ ბათუმიდან. არჩევნების თემაზე, ამავე თემაზე შეგვიძლია მოუსმინოთ სიუჟეტს ქუთაისიდან. როგორ აფასებენ 8 ოქტომბერს ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს ქუთაისში არასამთავრობო ორგანიზაციები და რასაჩივრები განიხილა ნომერ 59-ე საოლქო საარჩევნო კომისიამ? მოუსმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
2016 წლის 8 ოქტომბერს გამართულ არჩევნებს ქუთაისში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აფასებენ. სამართლიანი არჩევნების იმერეთის რეგიონალური კოორდინატორის თეონა გოგიშვილის თქმით, არჩევნებმა საერთო ჯამში ნორმალურად ჩაიარა, თუმცა იყო რამდენიმე დარღვევა, რაზეც ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა საოლქო საარჩევნო კომისიაში საჩივარი შეიტანეს. თეონა გოგიშვილის თქმით, დარღვევები ძირითადად პროცედურული ხასიათის იყო.
ქუთაისისა და იმერეთის მასშტაბით არჩევნებმა ჩაიარა 7 გარემოში. გარკვეულ არეულებებს ჰქონდა ადგილი, მაგალითად ქუთაისის 95 უბანზე, მაგრამ ეს უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა და თვითონ საარჩევნო უბანში რაიმე ცვლილებებს და მუშაობის პროცესს ხელი შესვლას ადგილი არ ჰქონია და შესაბამისად ის ვერ ასახავდა, ვერ აისახება არჩევნების შედეგებზე. სამართლიანი არჩევნების დაკვირვებით კენჭისყრის პროცედურების დროს დაფიქსირდა პროცედურული დარღვევები, რასაც ჩვენი საჩივრები დაწერილი. ქუთაისის მასშტაბით საერთო ჯამში არჩევნების დღეზე დაიწერა 7 საჩივარი. ჩვენი დაკვირვებით არჩევნებმა ნორმალურად ჩაიარა. ის გარკვეული ხარმეზები, რაც ჩვენ დავაფიქსირეთ შედეგებზე, ვერ იმოქმედებს ზეგავლენას და ველოდებით საბოლოო შედეგებს, რაც შეიძლება არ იყოს გამორიცხული, რომ მეორე ტურის ჩატარებით მასში აისახოს.
ქუთაისში 42 უბანზე აკვირდებოდა საარჩევნო პროცესის მიმდინარეობას ორგანიზაცია თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი გვანცა თოთაძე, რომელმაც ჩვენთან საუბრისას კომისიის წევრების დაბალ კვალიფიკაციასა და რამდენიმე დამკვირვებლის არაკორექტულ ქმედებაზე ისაუბრა.
აღნიშნავ, რომ იყო ცოდნის დაბალი დონე უმრავლეს უბანზე, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებოდით და ძირითადად ეხმებოდათ თავის მოვალეობები დამკვირვებლებს. უნდა აღნიშნო კიდევ დამატებით, რომ იყო რამოდენიმე უბანი, სადაც დამკვირვებლები ძალიან აქტიურობდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ეწერათ, რომ ისინი იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციიდან, გამოირჩეოდნენ ესე ვთქვათ პოლიტიკური მოწოდებებით და ამასთან დაკავშირებით რეაგირება რა თქმა უნდა იყო ჩვენი მხრიდან.
რადიო ძველქალაქთან საოლქო საარჩევნო კომისიაში აცხადებენ, რომ კენჭისყრის პროცედურებთან დაკავშირებული საკითხების განხილვა დასრულდა. ასევე განმარტავენ, რომ 28 შესული საჩივარი 30 საკითხად იქნა ჩამოყალიბებული. როგორც 59-ე საოლქო საარჩევნო კომისიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ია იაშულმა ჩვენთან სატელეფონო საუბრისას განმარტა, მოხდა ერთი უბნიდან შესული რამდენიმე საჩივრის შეერთება. რამდენიმე საჩივარი კი კომისიამ განუხილველი დატოვა.
ორგანიზაციების საჩივანი იყო. ერთი საჩივანი სამართლიანმა არჩევნებმა საერთოდ მოხსნა, იმიტომ რომ ადგილზე იყო უკვე ამას დამსაქმებელი რეაგირება მოხდენილი. ორი საჩივანი ნაწილობრივ დაგმაყოფილდა, იმიტომ რომ საოლქო კომისია რაღაც ნაწილში დაეთანხმა, რაღაც ნაწილში არ დაეთანხმა და ორი ნაწილობრივ დაგმაყოფილდა. და რამდენიმე საუბნო კომისიის წევრს გაეკითხა დისციპლინარულ პასუხისგებლობა.
8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს ქუთაისში ადგილობრივ არასამთავრობოებთან ერთად საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც აკვირდებოდნენ, თუმცა მათ ადგილზე კომენტარი არ გაუკეთებიათ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ჩვენ რეგიონის ამბების მოსმენას გავაგრძელებთ გადაცემის პირველი ნაწილის დასრულებამდე 8 საათიდან 9 საათამდე. ახლა კი 8 საათი და 30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახალი ამბების დროა სოფო ვასაძე შემოგვიერთდა და სოფო გისმენთ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს იანოშ ჰერმანს შეხვდა მხარეებმა 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე ისაუბრეს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა მიხეილ ჯანელიძეს არჩევნებში კონკურენტულ და კარგად ორგანიზებულ გარემოში ჩატარება მიულოცა. ქართველმა ამომრჩეველმა ნათლად აჩვენა, რომ ისინი ევროპასთან დაახლოების მტკიცედ განსაზღვრულ პოლიტიკას და მასთან დაკავშირებულ რეფორმებს კვლავაც დიდი უმრავლესობით უჭერენ მხარს. ამის შესახებ ნათქვამია გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის მისალოც ტექსტში, რომლითაც იგი ქართველ ხალხს არჩევნების პირველი ტურის წარმატებით ჩატარებას ულოცავს. მილოცვის ტექსტში შტაინმაიერი ასევე აღნიშნავს, რომ მაღალი საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით უნდა გაიმართოს მეორე ტურიც. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საარჩევნო უბნებზე ხმების დაცვა დაასრულა. ცესკოს მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი დაჯამებული მონაცემებით პროპორციულ არჩევნებში ქართულმა ოცნებამ ხმების 48.67 მიასედი, ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ კი 27.11 მიასედი მიიღო. 5%-იანი ბარიერი გადალახა პატრიოტთა ალიანსმა. საქართველოს მასშტაბით სულ 3702 უბანი იყო გახსნილი. დღეს უნდა გახდეს ცნობილი ბრძოლის რა სტრატეგიას აერჩევს ნაციონალური მოძრაობა და შევა თუ არა პარლამენტში მთავარი ოპოზიციური ძალა. ამ საკითხზე გუნდი უკვე ორი დღეა თათბირობს. საბოლოო გადაწყვეტილებას პოლიტსაბჭოზე მიიღებენ. დღის ბოლოს გამართულ ბრიფინგზე დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ შექმნილ ვითარებაში ნაციონალური მოძრაობა ერთადერთ ოპოზიციურ ძალად ყალიბდება, ის წასვლას არ სადაპირებს და პოლიტიკურ ბრძოლას აგრძელებს. რუსეთის მიერ შექმნილი პრობლემებიდან ყველაზე მწვავე მის მიერ მეზობელ ქვეყნებზე თავდასხმებია, როგორც ეს მოსკოვმა საქართველოსა და უკრაინის შემთხვევაში განახორციელა. ეს განცხადება ნატოს გენერალურმა მდივანმა გერმანიაში ევროკავშირის პრეზიდენტთან გამართულ შეხვედრაზე გააკეთა. თუმცა იენს სტოლტენბერგმა და დონალდ ტუსკმა რუსეთზე ზეწოლის მექანიზმების ალში დატოვების პარალელურად ევროკავშირისა და ნატოს წევრ ქვეყნებს მოსკოვთან დიალოგის გაგრძელებისკენ მოუწოდეს. დონალდ ტუსკმა ევროპის ქვეყნები გააკრიტიკა სირიაში მათ მიერ რუსეთის მიპატიჟების გამო, რასაც დამატებითი სირთულეები მოხვა.
თორმეტი წუთია თბილისის დროით, ქოსმენტ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და სპორტის სიახლეებით ვაგრძელებთ ეთერს ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად. თოთო, დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობის. საქართველოს 19 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა თბილისში სერბეთის ამავე ასაკობრივი ჯგუფის ნაკრებთან მეორე ამხანაგური მატჩი ჩაატარა და ვერც ამჯერად შეძლო სასურველი შედეგის მიღწევა. შეგახსენებთ, 3 დღის წინ ქართულ სერბული დაპირისპირება ფრედ 1-1 დასრულდა. გუშინდელ თამაშში კი ერთადერთი გოლი გავიდა საქართველოს ნაკრების კარში. საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდისთვის ემზადება, რომელსაც მომავალი წლის ივლისში თბილისმა უნდა უმასპინოს. მსოფლიოს 2018 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში კი მესამე ტურის შეხვედრები კიდევ სამ ჯგუფში გაიმართა. გუშინდელი დღის ცენტრალური მატჩი ამსტერდამში შედგა. ჰოლანდიის ნაკრებმა საფრანგეთს უმასპინძლა და მინიმალური ანგარიშით წააგო გოლი 20-ე წუთზე. პოლ პოგბამ გაიტანა. ამ წარუმატებლობით ჰოლანდიელებმა ჯგუფიდან გასასვლელი გზა საგრძნობლად გაირთულეს, რადგან მსოფლიოს ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის საგზურის გასანახდებლად ჯგუფურ ეტაპზე პირველი ადგილის დაკავება საჭირო. მეორე ადგილზე გასული ნაკრებები კი ბრძოლას პლეი-ოფში გააგრძელებენ. შეგახსენებთ, ჰოლანდიის ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატი გამოტოვა და მსოფლიოს საგზურის გარეშეც თუ დარჩა ამ ქვეყნის ფეხბურთის გომაგებისთვის ეს მორიგი დიდი იმედგაცრუება იქნება, თუმცა ჯერ მხოლოდ 3 ტურია ჩატარებული და თავარი ბრძოლები წინა. ჰოლანდია ა ჯგუფში 4 ქულით მხოლოდ მესამე ადგილზეა, 7-7 ქულით პირველ მეორე ადგილებს საფრანგეთი და შვედეთი ინაწილებენ. შვედებმა ძუხელ ბულგარეთს უმასპინძლეს და 3-0 მოუგეს. ამავე ჯგუფის მესამე შეხვედრა კი ბელარუსსა და ლუქსემბურგს შორის ფრედ 1-1 დასრულდა. ბი ჯგუფში გუშინ სტუმრად მოთამაშე გუნდების დღე იყო. შვეიცარიის ნაკრები ანდორაში ჩავიდა. მასპინძელთა ნაკრებთან 2-1 მოიგო და გათამაშების ცხრილის სათავეში გულათა მაქსიმუმით მოექცა 6 ქულით მეორე ადგილზე პორტუგალია, რომელმაც ფარერის კუნძულებზე დიდი ანგარიშით 6-0 იმარჯვა. მესამე პოზიციას კი 4 ქულით უნგრელები იკავებენ, რომელმაც შინ 3 ქულა რომელმაც სტუმრად აიღეს 3 ქულა ლატვიაში, სტუმრებმა 2-0 მოიგეს. უნგრეთის გარდა ფარერის კუნძულების ნაკრებსაც 4 ქულა აქვს და ბოლოს H ჯგუფი, სადაც მსოფლიოს ჩემპიონატის საგზურისთვის ბრძოლას 100%-იანი შედეგით აგრძელებს ბელგიისა და საბერძნეთის ნაკრებები. ბელგიელებმა გიბრალტარს სტუმრად მოუგეს დიდი ანგარიშით 6-0, ბერძნებმა კი ესტონეთში იმარჯვეს 2-0, ამავე ჯგუფში ბოსნიამ კვიპროსს უმასპინძლა და 2-0 დაამარცხა. დღეს მსოფლიოს ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის მესამე ტურის შეხვედრები კიდევ 3 ჯგუფში გაიმართება.
დიდი მადლობა ოთო თარმაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტის ამბებს. 8:25 თბილისის დროით ახლა შეგვიძლია მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ ისევ რეკიანის ამბებით დაუბრუნდებით.
When strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say we're not guilty, not guilty. Where is your mind? Humanity cries. You think you are God, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls.
ჯამალას უსმენდით სიმღერით 1944, მისი სიმღერის ინგლისური ტექსტი და თათრული მის სიმღერი მოგვითხრობს 1944 წელს 250,000-მდე ყირიმელი თათრის დეპორტაციის ამბავს, კოლექტიური სასჯელის მიზეზად კრემს მოჰყავდა ყირიმელების თითქოს და თანამშრომლობა გერმანელ ფაშისტებთან. დეპორტირებულების 30-40% პირველივე წლებში გარდაიცვალა. ეს იყო ყირიმელთა ტრაგედია, რომელიც უკრაინის პარლამენტმა შარშა ნოემბერში გენოციდად ცნო. ჯამალამ ამ სიმღერით ევროვიზის კონკურსი მოიგო წელს 2016 წელს.
ახლა კი ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. წინასწარი ინფორმაციით, კახეთში 5 მაჟორიტარულ ოლქში მეორე ტური ჩატარდება. 6 ოლქიდან 5-ში ვერც ერთმა მაჟორიტარმა დეპუტატობის კანდიდატმა ხმების საჭირო რაოდენობა ვერ მოაგროვა. შედეგებთან დაკავშირებით კახეთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებმა კომენტარები გააკეთეს. გიორგი ალადაშვილი მუშაობდა ამ თემაზე და მის მიერ მომზადებულ მასალას მოისმენთ.
ცესკოს წინასწარი მონაცემების მიხედვით კახეთის 5 ოლქში მეორე ტური დაინიშნება. რეგიონის 6 ოლქიდან 50%-იანი ბარიერი გადალახა მხოლოდ სიღნაღი დედოფლისწყაროს მაჟორიტარობის კანდიდატმა ქართული ოცნებიდან ირაკლი შიოლაშვილმა. შიოლაშვილი დღეს უკვე სხვა კანდიდატებზე საუბრობს და ამბობს, რომ მეორე ტურში ქართული ოცნების კანდიდატებს გამარჯვების პრობლემა არ ექნებათ.
მე ვფიქრობ, რომ მეორე ტურში ჩვენს კანდიდატებს არ ექნებათ არანაირი პრობლემა, იმიტომ რომ ის ათეულობით კანდიდატებმა, რომელებმაც მიიღეს თავშეთ წულიწულა თხმები, ისინი აბსოლუტურად მოექცევიან უმრავლესობა ქართული ოცნების სასარგებლოდ.
მეორე ტურში, რომელიც 2 ნოემბრამდე უნდა გაიმართოს, კახეთის ოლქებში პირველ და მეორე ადგილებზე გასული ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები დაუპირისპირდებიან. კანდიდატების ნაწილი კახეთში არჩევნების შედეგების შეფასებისგან დღეს თავს იკავებს, ნაწილი კი მეორე ტურში გამარჯვებას პროგნოზირებს. მათ შორის არის ქართული ოცნებიდან გელა სამხარაული, რომელიც კენჭს ახმეტის მუნიციპალიტეტში იყრის.
ჩვენი პარტია დამაჯერებლად იმარჯვებს ამ არჩევნებში და დარწმუნებული ვარ, რომ ასევე იქნება ჩვენი კანდიდატების შემთხვევაში. შვიდ ვითარებაში წარიმართა არჩევნები, რაც შეეხება მეორე ტურს, ეს ვფიქრობ, რომ დემოკრატიული პროცესები მიმდინარეობს ჩვენს ქვეყანაში. მე მაინც დაველოდები საარჩევნო კომისიის საბოლოო დასკვნას.
საპირისპიროს ამბობენ ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატები თელავში და გურჯაანში. გიორგი ღვინიაშვილი და გიორგი ბოტკოველი ამბობენ, რომ
ბიზინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება არიან სრულიად გაკოტრებულები. მათ არავითარი ნდობა აღარ აქვთ ზოგადად ქვეყანაში. აუცილებლად კახეთშიც და მთელ საქართველოშიც ქართული ოცნება დასრულდება და ხელისუფლებაში მოვა ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც არის საქმის გამგებელი.
მეორე ტური იქნება აუცილებლად. განსხვავება არის ძალიან მინიმალური. კიდევ ვიმეორებ, იმ პირობებში, რა პირობებშიც ჩვენ გვიწევდა მუშაობა და მათ უწევდათ მუშაობა, და მეორე ტურში აუცილებლად ქართული ოცნება მთლიანად და ირაკლი სესიაშვილი დამარცხდება თელავში და ყვარელში.
სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის შეფასებით, ზოგადად კახეთის რეგიონში არჩევნებმა და ხმის დათვლის პროცესმა მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა, თუმცა უბნებზე საჩივრები მაინც დაიწერა. საჩივრები კი წინასწარი მონაცემებით ძირითადად პროპორციულ დარღვევებს შეეხება, რომლებიც შედეგებზე გავლენას სავარაუდოდ არ იქონიებს. ახალი კანონმდებლობის თანახმად 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს 30%-იანი ბარიერის ნაცვლად 50%-იანი ბარიერის დაძლევა მოუხდა. და შესაბამისად არჩეულად ითვლება მხოლოდ ის კანდიდატი, რომელიც ერთ მანდატიან ოლქში არჩევნებში მონაწილეთა ხმების 9%-ზე მეტს მიიღებს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
I'm in with the in crowd. I go where the in crowd goes. I'm in with the in crowd. I know what the in crowd knows. Any time of the year, don't you hear? Dressing fine, making time. We breeze up and down the streets. We're getting respect from the people we meet. They make way day and night. They know the in crowd is out of sight. I'm in with the in crowd. I know the latest dance. When you're in the in crowd, it's so easy to find romance. Any time of the year, don't you hear? If it's square, we ain't there. No, no, no. We make every minute count. Our share is always the biggest amount. Other guys imitate us, but the original is still the greatest. I'm in with the in crowd. I go where the in crowd goes. I'm in with the in crowd. And I know what the in crowd knows. Any time of the year, don't you hear? Dressing fine, making time. We breeze up and down the streets. We get respect from all the people we meet. They make way day and night. They know the in crowd is out of sight. Whoa, whoa. I'm in the in crowd, I'm in the in crowd now. Not on the outside looking in. No, no, I'm in the in crowd, I'm in the in crowd, yeah, 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 I'm in the in crowd. It feels nice, it feels nice, it feels nice, it feels nice, it feels nice.
რვასათი და 45 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მანამ სანამ რეგიონის ამბების მოყოლას გავაგრძელებთ, ჩვენ გვაქვს კიდევ სიუჟეტი ზუგდიდიდან. შეგვიძლია რომ აფიშასაც გადავავლოთ თვალი, ანუ კი ბურთული გვეტყვის თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში და არამარტო
თბილისში, ხო, თელავშია საინტერესო ოპერები.
თელავში წინა მოხდეს რაღაცა და გავიქოთ.
თელავში მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში სონატების საღამო მოეწყობა, რომელიც თელავის დრამატულ თეატრში 19 საათზე დაიწყება. სოლისტები კი ელისო ვირსალაძე და კოლა ბლახერი იქნებიან. პროგრამაშია მოცარტისა და ბეთჰოვენის სონატები ვიოლინასა და ფორტეპიანოსთვის. ურბანული იდეების ლაბორატორია საკრებულოში 19 საათზე საჯარო ლექციას გამართავს თემაზე თბილისის რეაბილიტირებული არეალები, რესტავრაცია თუ რემონტი. არქიტექტორი ცირა ელისაშვილი ისაუბრებს რესტავრაციის მეთოდოლოგიაზე და თუ რა დეტალები ქმნიან ურბანული მემკვიდრეობის ხარისხს. სამეფო უბნის თეატრში 20 საათზე გათამაშდება სპექტაკლი პრომეთე, დამოუკიდებლობის 25 წელი. პიესის ავტორი დავით გაბუნიაა. მან სპექტაკლში გამოიყენა ძველი ბერძენი დრამატურგის ესქილეს, ჯორჯ ბარკერისა და ბოალის ტექსტები. პიესაში ცალკეული ადამიანის ბიოგრაფია მთელი ქვეყნის კონცენტრირებული ისტორიაა. ყველა ადამიანი არის გმირი და ყველა გმირი პრომეთესავით მიჯაჭვულია. აქ ტრაგედია მხოლოდ იმიტომ აღსრულდება, რომ მას მაყურებელი ითხოვს. სპექტაკლში თამაშობენ პაატა ინაური, კატო კალო ტაზიშვილი, გიორგი ყორღანაშვილი, ქეთა შათირიშვილი და სხვები. ფასადი და 48 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას ზუგდიდის 62-ე საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მირანდა მესხი რადიო 10000 საუბარში ადასტურებს, რომ ამ ეტაპზე არსებული მონაცემებით ქალაქისა და თემის მაჟორიტარულ ოლქებში სავარაუდოდ მეორე ტური ჩატარდება. 92 საარჩევნო უბნიდან 90 უბნის მონაცემები დაცულია, ჯიხაშკარის ორი უბანი კი გაბათილებულია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის საარჩევნო შტაბში აცხადებენ, რომ მეორე ტურში მონაწილეობის საკითხი ჯერ არ არის გადაწყვეტილი. მათივე თქმით, პარტიაში აზრთა სხვადასხვაობა ამ საკითხთან დაკავშირებით და უახლოეს მომავალში იმსჯელებენ გადაწყვეტილების მისაღებად. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეაშონია მუშაობდა ამ თემაზე და მის მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ ახლა.
ზუგდიდის ნომერ 67-ე საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მირანდა მესხი რადიო ათინათან საუბარში ადასტურებს, რომ ამ ეტაპზე არსებული მონაცემებით ქალაქისა და თემის მაჟორიტარულ ოლქებში სავარაუდოდ მეორე ტური ჩატარდება. 92 საარჩევნო უბნიდან 90 უბნის მონაცემები დათვლილია, ჯიხაშკარის ორი უბანი კი გაბათილებულია. ჩვენ ხელთ არსებული შემაჯამებელი ოქმის მიხედვით, აცხადებს მირანდა მესხი, ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ დააგროვა 50+1 ხმა. რაც ეხება გამგებლის არჩევნებს, ამ შემთხვევაშიც მეორე ტურის ალბათობა დიდია. 65 უბანზე ჩატარდა გამგებლის არჩევნები, აქედან 15 უბანი ხობს აქვს მიკერებული, დაზენს მირანდა მესხი.
შემოსული 90 შემაჯამებელი ოქმიდან, აი ამ შედეგებიდან გამომდინარე შემიძლია ვილაპარაკო, რომ მეორე ტური ჩატარდება ქალაქშიც და თემშიც. ჩემი შედეგებიდან გამომდინარე, ანუ იმ ორი უბნის შედეგების გარდა, 10 თეოლ ესე იგი კანდიდატს უნდა დაეგროვებინა 50%+1. ერთი ეს იყო გამსვლელი ქულა კანდიდატებისთვის და ვერცერთ ვერ აქვს გადალახული ეს ბარიერი, შესაძლებლად მეორე ტური იქნებოდა. განგებლის შემთხვევაში, აი ჩვენ ხელთ არსებული ინფორმაციიდან გამომდინარე, ანუ 65 უბანზე ჩატარდა განგებლის არჩევნები, ამ ეტაპზე 50 იყო ჩვენს დაქვემდებარებაში და 15 უბანი იყო ხობს მიკერებული. 15 უბნის შედეგების გარდა ჩვენი შედეგებიდან გამომდინარე შეიძლება ამაზეც მეორე ტურის ალბათობა ვივარაუდოთ. დაემატება ეხლა ეს 15 და საბოლოო შედეგს დავდეთ იმ 15 უბნის შემდეგ.
ერთიანი ეროვნული მოძრაობის ზუგდიდის საარჩევნო შტაბში ამბობენ, რომ მეორე ტურში მონაწილეობის საკითხი ჯერ არ არის გადაწყვეტილი. მათივე განმარტებით პარტიაში აზრთა სხვადასხვაობა და ამ საკითხზე უახლოეს მომავალში იმსჯელებენ. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ერთიანი ეროვნული მოძრაობის ზუგდიდის შტაბის ხელმძღვანელის ლაშა დამენიას კომენტარი.
არის ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ასეთ პირობებში, როცა ფაქტიურად არჩევანის გაგეთების საშუალება არ ეძლევა მოსახლეობას, არის უაზრობა მიიღო მონაწილეობა, არის ადამიანები, ვინც ცდილობს ბრძოლას მაინცოვის აზრი აქვს, ამიტომ არ იქნება ხო რა თქმა უნდა ჩემი ეროვნული გადაწყვეტილება ეგ უნდა იყოს პარტიის პოლიტიკაში და ალბათ ორივე სამივე რა სხვადასხვა მოსაზრება ისაც გააჩნია თავისი არგუმენტები ყველას და ის შეხედეთ მეზეთ გადაწყვეტილება.
ზუგდიდის ნომერ 67 საალქო საარჩევნო კომისიის მონაცემებით ზუგდიდში 104511 ამომრჩეველი იყო რეგისტრირებული, აქედან ქალაქში 52618, ხოლო თემში 51893. პარლამენტის არჩევნებისთვის ქალაქ ზუგდიდსა და თემში საერთო ჯამში 16 კანდიდატი იყრიდა კენს, აქედან 10 ქალაქში, 6 კი თემში. რაც შეიძლება ნამდვილებით ითქვას, აცხადებს ნომერ 67 საალქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მირანდა მესხი, რომ შუალედურ არჩევნებში, რომელიც გულისხმობდა საკრებულოს დეპუტატობის კანდიდატის არჩევას, აქ გაიმარჯვა მართველი პარტიის წარმომადგენელმა და კანდიდატმა თაზო ფაცაციამ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ესეც პრინცმა უსმინეთ 8:54 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ვიწყებთ ვიქტორინის თამაში 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფიქრობთ რომ წესები არის მარტივი? მოისმენთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლია დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327-ზე. თუ იქნებით პირველი და თასწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს შევეცდებით ვიქტორინაში გამოვიცნოთ გერმანელი მწერალი, ნობელის პრემიის ლაურეატი. 1972 წელს მიღებული აქვს თითქმის ყველა დასავლეთ გერმანული ლიტერატურული პრემია. მისი ნაწარმოებები თარგმნილია მსოფლიოს ბევრ ენაზე. დაიბადა კოლონში, კათოლიკურ ოჯახში, დაწყებითი სკოლის დასრულების შემდეგ კლასიკურ გიმნაზიაში აგრძელებს სწავლას. ვილჰემ კაიზერის გიმნაზიის დამთავრება მაშინ მოუწია, როდესაც გერმანიაში ნაციტური დიქტატურა დამყარდა. ბიოლს, ჩვენს მიერ ჩაფიქრებულ მწერალს, ნაციონალ სოციალიზმისადმი ბავშვობიდანვე პასიური პროტესტის გრძნობა ქონდა ჩამოყალიბებული, ამაში საკუთარი როლი შეასრულა მისმა მშობლიურმა ქალაქმაც. ლექსებსა და მოთხრობებს სკოლაშივე წერდა. 1920 წელს კონის უნივერსიტეტშიც ჩაირიცხა. წლების განმავლობაში დასავლეთ ევროპის მწერალთა გაერთიანების პენ კლუბის თავმჯდომარე იყო. მეორე მსოფლიო ომ გამოვლილი იგი აკრიტიკებდა და საზოგადოდ ყოველგვარ ძალადობას განსაკუთრებული სიმძაფრით განიცდიდა დევნილთა პრობლემებს. საქართველოს ორჯერ ესტუმრა 1966 და 1972 წლებში. აი ესეთ გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით რომელ გერმანელ მწერალზე არის საუბარი, შეგასწრებთ რომ დაიბადა 1917 წლის 21 დეკემბერს და გარდაიცვალა 1985 წელს. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. თუ იქნებით პირველი სწორი პასუხის ავტორი, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. წარმატებებს გისურვებთ.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9:00-ა, დილამშნობისა მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ტრადიციულად მადლობა იმ სმენელებს, ვინც მანამდე უსმენდა გადაცემას თავისუფლების დილას. გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:00-დან 10:00-ამდე. ახლა დილის 9:00-ა, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული და თქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ 9:00-ში სოფო ვასაძე გვაცნობს და ახლა და ახალი ამბების დროა სოფოგისმენთ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს იანოს ჰერმანს შეხვდა მხარებმა 2016 წლის 8 ოქტომბერს ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე ისაუბრეს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა მიხეილ ჯანელიძეს არჩევნების კონკურენტულ და კარგად ორგანიზებულ გარემოში ჩატარება მიუღწია. მისივე თქმით, ევროკავშირი ყურადღებით აკვირდებოდა მთელ საარჩევნო პროცესს და უერთდება ევთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის, ასევე საერთაშორისო დამკვირვებლების დასკვნებს, რომლის თანახმადაც საქართველოში გამჭვირვალე თავისუფალი და დემოკრატიული არჩევნები ჩატარდა. ქართულმა ამომრჩევლმა ნათლად აჩვენა, რომ ისინი ევროპასთან დაახლოების მტკიცეს განსაზღვრულ პოლიტიკასა და მასთან დაკავშირებულ რეფორმებს კვლავაც დიდი უმრავლესობით უჭერენ მხარს. ამის შესახებ ნათქვამია გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვალტერ შტაინმაიერის მიღწევის ტექსტში, რომლითაც იგი ქართულ ხალხს არჩევნების პირველი ტურის წარმატებით ჩატარებას უოცავს. მიღწევის ტექსტში შტაინმაიერი ასევე აღნიშნავს, რომ მაღალი საერთაშორისო სტანდარტები საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურშიც უნდა შენარჩუნდეს. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საარჩევნო უბნებზე ხმების დათვლა დაასრულა. თესკოს მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი დაჯამებული მონაცემებით პროპორციულ არჩევნებში ქართულმა უცნებამ ხმების 48.67% მიასედი, ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ კი 27.11% მიასედი პროცენტი მიიღო. 5%-იანი ბარიერი გადალახა პატრიოტთა ალიანსმა, ხმების 4.62% მიიღო. თავისუფალმა დემოკრატებმა 3.14%, ლეიბორისტულმა პარტიამ 1.55% მიასედი, კი რესპუბლიკურმა პარტიამ საქართველოს მასშტაბით 3702 უბანი იყო გახსნილი. 5 საარჩევნო უბნის შედეგები პროპორციულ და მაჟორიტარულ ნაწილში, ხოლო 1 უბნის შედეგები მხოლოდ პროპორციულ ნაწილში გაბატილდა. როგორც ცესკოს პრესპიკერმა ანა მიქელაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, საარჩევნო უბნის შედეგების შემაჯამებელი ოქმები, როგორც პროპორციული, ასევე მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით ჩატარებულ არჩევნებზე ბათილადაა ცნობილი. დმანისის მერვე და მე-14, დიდუბის მე-14 და 26, ნარნეულის 51 საარჩევნო უბნებში, ხოლო მარნეულის 24 საარჩევნო უბანში პროპორციული შედეგების ოქმი გაბატილდა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ შედეგებს ენდობიან არასამთავრობო ორგანიზაციები. მათი თქმით, ცესკოს შედეგები დაემთხვა მათი პარალელური დათვლის შედეგებს. თუმცა მესამე სექტორში ასობით საჩივარი უკვე დაწერილია და მიმართულებით მუშაობას აგრძელებენ. შედეგების სანდოობასთან დაკავშირებით რაიმე ეჭვის საფუძველი არ მაქვს, რაც ეხება პატრიოტთა ალიანს. ამ მიმართულებით იყო ალბათ ყველაზე მეტი კითხვა. 214 საჩივარი დავწერეთ არჩევნების დღეს და შემდეგ ხმის დათვლის პროცესის შედეგად. დღეს კიდევ დაამატა გარკვეული საჩივრები მას დაემატა. ასე რომ 240 საჩივარი გვაქვს შესატანი განაცხადა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელმა დირექტორმა მიხეილ ბენიძემ. ცესკოს საჩივრების შეტანის ვადა დღეს საღამოს 6:00-ზე იწურება. არასამთავრობო ორგანიზაციები რამდენიმე უბნის შედეგების გაბათილებას ითხოვენ, მათ შორის მარნეულში და ზუგდიდში. რუსეთის მიერ შექმნილი პრობლემებიდან ყველაზე მწვავე მის მიერ მეზობელ ქვეყნებზე თავდასხმებია, როგორც ეს მოსკოვმა საქართველოსა და უკრაინის შემთხვევაში განახორციელა. ეს განცხადება ნატოს გენერალურმა მდივანმა გერმანიაში ევროკავშირის პრეზიდენტთან გამართულ შეხვედრაზე გააკეთა. თუმცა იენს სტოლტენბერგმა და დონალდ ტუსკმა რუსეთზე ზეწოლის მექანიზმების ძალაში დატოვების პარალელურად ევროკავშირისა და ნატოს წევრ ქვეყნებს მოსკოვთან დიალოგის გაგრძელებისკენ მოუწოდა. დონალდ ტუსკმა ევროპის ქვეყნები გააკრიტიკა სირიაში მათ მიერ რუსეთ ის მიპატიჟების გამო, რასაც დამატებითი სირთულეები მოყვა.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9:05 შესრულდა თბილისის დროით. განაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ირინა გურული შემოგვიერთდა, რომელიც ახლა ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ირინა და გისმენთ.
დილამშვიდობის. დღეს ვისაუბრებთ უალკოჰოლო სასმელების ბაზარზე და საექსპორტო პოტენციალზე. საქართველოში ტრადიციულად უალკოჰოლო სასმელები ყოველთვის იყო ბიზნესის ერთ-ერთი წარმატებული სფერო. გაზიანი მონათების შემდეგ ბაზარზე თანდათან შემოვიდა ცნობილი მსოფლიო ბრენდები, გამრავალფეროვნდა ქართული უალკოჰოლო სასმელები და ქართული ბაზარიც ამ მიმართულებით თანდათან გაიზარდა. ბოლო მონაცემებით საქართველოში უალკოჰოლო სასმელების ბაზარი ინარჩუნებს დადებით ტენდენციას და 2015 წელს 14 წელთან შედარებით გაზრდილი არის 10%-ით. ამას ადასტურებს მარკეტინგული კვლევების სააგენტო გამა საცალო ვაჭრობის აუდიტის მონაცემებზე დაყრდნობით, რომელიც 2007 წლიდან ტარდება 8 ქალაქში. 2015 წლის უალკოჰოლო სასმელების კატეგორიის შიდა განაწილება შემდეგნაირად გამოიყურება. მთლიან გაყიდვებში 59.5% წილით ტკბილი გაზირებული სასმელები ლიდერობს, 25.5% გაზირებულ მინერალურ წყლებზე მოდის. წყაროს წყლების წილი კი 15.5%-ია, ცივი ჩაის წილი 2%, რომლის გაყიდვების მოცულობა წინა წელთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაზრდილია. ნატურალური წვენების და ნექტრების წილი 5.5%-ია. მონაცემების მიხედვით, ერთი სული მოსახლე 2014 წლის განმავლობაში საშუალოდ 77.5 ლიტრს უალკოჰოლო სასმელს მოიხმარდა. 2015 წელს კი ეს მაჩვენებელი გაზრდილია 85.5 ლიტრამდე. მაჩვენებლების ზრდა განპირობებულია წყაროს წყლის და ცივი ჩაის გაზრდილი მოხმარებით. 2015 წელს გაზირებული სასმელების ბაზარზე 49%-იანი წილით ლიდერობდა კომპანია Coca-Cola, მას მოსდევს ნატახტარი 17%-ით, PepsiCo 12%-ით, ქართული ლუდის კომპანია ზედაზენი ასევე 12%-ით, Castel საქართველო 4% და სხვა დანარჩენი 6%. როგორც მკვლევარები აცხადებენ, უალკოჰოლო სასმელების ბაზარი 2016 წელსაც ვითარდება დადებითად. განსხვავებული სიტუაცია არის უფრო ექსპორტის მიმართულებით, სადაც წლებია ქართული ღვინის და მინერალური წყლების მნიშვნელოვანი წილი უჭირავს ექსპორტში. ბოლო დროს კი სასმელების ჩამონათვალში ქართული ლიმონადიც აქტიურად ფიგურირებს. ქართულ საექსპორტო პროდუქციას შორის ლიმონადი ახალი შედარებით ახალი მიმართულება და განვითარებადი. სტატისტიკური მონაცემებით 2015 წლამდე სასმელების ექსპორტი სტაბილურად მზარდი იყო, გასულ წელს კი უფრო მეტად კლების ტენდენციით ხასიათდებოდა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, საქართველოში 2013 წელს მინერალური წყლებისა და ტკბილი გაზიანი სასმელების ექსპორტიდან დაახლოებით $17 მილიონი შემოვიდა. 2014 წელს აღნიშნული მონაცემი $28 მილიონი იყო, 2015-ში კი მონაცემი კვეთრად შემცირდა და ის $18 მილიონს გაუტოლდა. სხვა სიახლეები მოვიხილოთ. მედია ავრცელებს ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ პარლამენტში სათამაშო ბიზნესისთვის საგადასახადო ცვლილებები მზადდება, რომლის თანახმადაც საგადასახადო კოდექსსა და სათამაშო ბიზნესის შესახებ კანონში ჩაიწერება, რომ სათამაშო ბიზნესი მოგების და სხვა გადასახადისგან გათავისუფლდება, მაგრამ შეიცვლება სანებართო პირობები და მოსაკრებლის მოცულობა მნიშვნელოვნად გაიზრდება. ჯერ მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ ცვლილებების თანახმად სანებართო მოსაკრებლის მინიმალური ზღვარი 50,000 ლარით, ხოლო მაქსიმალური 1 მილიონი ლარით განისაზღვრება. მოქმედი ნორმით სათამაშო ბიზნესის წარმოებისთვის ნებართვა 1 წლის ვადით გაიცემა და მოსაკრებელით თბილისში, ბათუმსა და საქართველოს სხვა დიდ ქალაქებში 20,000 ლარია, რეგიონებში კი 12,000. ცვლილებების ამოქმედების შემდეგ ნებართვის ვადა 5 წლამდე გაიზრდება. სანებართო მოსაკრებლის ზუსტ მოცულობას დადგენილი ნორმის ფარგლებში ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანო განსაზღვრავს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიერ გადაფორმებული უძრავ-მოძრავი ქონება ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 95%-ით გაიზარდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის სტატისტიკის მიხედვით 2015 წლის ორ კვარტალში მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა 6,241,258 ლარის უძრავი და მოძრავი ქონება დაისაკუთრეს, ხოლო 2016 წლის მეორე კვარტლის მონაცემების მიხედვით 12,175,285 ლარის უძრავ მოძრავი ქონება. თბილისი ლარსის საავტომობილო გზაზე მთავრობა ქვეშეთი კობის 20-კილომეტრიანი საგზაო მონაკვეთის და 5-კილომეტრიანი გვირაბის მშენებლობას გეგმავს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ცნობით გვირაბი სავარაუდოდ დაიწყება სოფელ მლეთასთან და დასრულდება სოფელ კობთან. აღნიშნულმა გვირაბმა ჯვრის უღელტეხილის ქვეშ უნდა გაიაროს. ამ დროისთვის აღნიშნულ გზაზე მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები, ტექნიკურ-ეკონომიკურ დასაბუთების და ქვეშეთიკობის მონაკვეთის დეტალური პროექტირების მოსამზადებლად. პროექტის სავარაუდო ღირებულება 250 მილიონი ამერიკული დოლარია. წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების დაწყება 2017 წლის იანვარშია დაგეგმილი, სამშენებლო სამუშაოების დასრულება კი სავარაუდოდ 2018 წელს წლიდან 2020 წლამდე იგეგმება. საპროექტო სამუშაოებს მსოფლიო ბანკი დააფინანსებს.
მადლობა ირინა. ეკონომიკა ირინა გურულმა მიმოიხილა. 9 საათი და 10 წუთი შესრულდა თბილისის დრო. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით.
Haba haba, ucha zaki baba. When I was a little girl, my grandma told me that I could be just anything that I wanted to. When I was a little girl, my grandma told me that I could be just anything that I wanted to. She said that everything I work for, everything I wish for, everything I look for, it is right in front of me. Everything I work for, everything I wish for, everything I look for, it is right in front of me. And she said, haba haba, ucha zaki baba. 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 She said that little by little, little by little measure, don't ever give up, keep on moving. Little by little, little by measure, don't ever give up, keep on moving. Haba haba, ucha zaki baba. Haba haba, ucha zaki baba. Haba haba, ucha zaki baba. Just like you.
საათი და 13 წუთია თბილისის დროით. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილაქვია ჩვენს გადაცემას. ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ინფორმაცია მოსალოდნელი ამინდის შესახებ, რომელიც ანუკი ბურდულმა მოგვიმზადა და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად განვაგრძობთ ეთერს.
ბათუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის და ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი იქნება, სოხუმში კი 26 გრადუსი. ზიანი ამინდი და 27 გრადუსი იქნება ფოთში, ოზურგეთში 28, ზუგდიდში კი 27 გრადუსი და მზიან ავარაუდები. უმეტესად უნალექო ამინდი და 28 გრადუსი იქნება ქუთაისში, 24 გრადუსია მოსალოდნელი ახალციხესა და ცხინვალში, გორში კი 25 გრადუსი და უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. 24 გრადუსი იქნება თბილისსა და და რუსთავში დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია იწვიმოს. ცირეხნით წვიმა და 21 გრადუსია ნავარაუდების სიღნახში. დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია თელავში იწვიმოს. მეტეო გოუჯის მონაცემებით აქ 22 გრადუსი იქნება.
9:15 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4-ის ნომერთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. მარკო ჯაფარიძეა ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. 5-დან 9 ოქტომბრამდე საინტერესო ფესტივალი იმართებოდა თბილისში, რომლის ორგანიზატორიც ერთ-ერთი ორგანიზატორიც იყო მარგო. Meet Ost ფესტივალი, ესე ერქვა ამ ფესტივალს. რა ფესტივალია? ძალიან ბევრ თემას აერთიანებდა, ბევრი ღონისძიება იყო ამ ფესტივალის ფარგლებში, საკერძო თბილისის სხვა სხვა ადგილებში, რაც ჩატარდა. და პირველად გავიგეთ თბილისში მცხოვრებმა ხალხის ალბათ დიდმა ნაწილმა, ხო, რომ ესეთი ფესტივალი არსებობს, რომელსაც უცბად თბილისმა უმასპინძლა. რა ფესტივალია და როგორ აღმოჩნდა ის თბილისში?
მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა ჩვენი ფესტივალის დაინტერესებისთვის. მიტოსტის ფესტივალი არის საერთაშორისო ფესტივალი, რომელიც ყოველ წელს ტარდება, ან წელიწადში ერთხელ, სოფლის რომელიმე ქალაქში. და ეს ფესტივალი არის ძირითადად საგანმანათლებლო ტიპის და კულტურული გაცვლის ფესტივალი აქტიური მოქალაქეებისთვის და კულტურული მენეჯერებისთვის, ან დაინტერესებული ინდივიდებისთვის, ვისაც დაინტერესებს სისტემები, რომელსაც ფესტივალი ეძღვნება. და რაღაცნაირად ეს ფესტივალი შემოსაზღვრულია იმ ჯგუფის, რომლებიც შემოკრებილი არიან, ასე ვთქვათ, იმ ორგანიზაციების გარშემო, რომლებიც იღებენ ამ ფესტივალის ორგანიზებაში მონაწილეობას. და უპირველესად ეს არის მიტოსტი ორგანიზაცია, საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც ბერლინში არის დაფუძნებული. და ყავს მას პარტნიორი ორგანიზაციები, საინიციატივო ჯგუფები, უბრალოდ ადამიანები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ეს არის 40-მდე ქვეყანა, და დაფუძნებული არის ასევე წევრობაზე. და ამ ორგანიზაციას ყავს 1400-ზე მეტი წევრი მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქიდან.
და ფაქტობრივად ეს წევრები განკარგავენ მერე იმ განრიგს, რომელიც სხვადასხვა წელს სხვადასხვა ქალაქში დგება ხოლმე ფესტივალისთვის, იმიტომ რომ თბილისშიც ბევრი იყო ხო ჩამოსული, იგივე ვორკშოპებისთვის, სემინარებისთვის და ასე შემდეგ.
კი, ნამდვილად. ყავდა დაახლოებით გათვალისწინებული ჰქონდა, რომ 300-მდე სტუმარს მივიღებდით და დანარჩენი თქვათ ქვეყოლებოდა იგივე ხიას
ამ უბოთ
დაინტერესებული ადამიანები, თუნდაც იგივე საქართველოს გარშემო ჩამოვიდოდნენ და თბილისიდან მოვიდოდნენ სტუმრები, და აღმოჩნდა, რომ საბოლოოდ ჯამში მივიღეთ 450-მდე დარეგისტრირებული მსურველი 33 სხვადასხვა ქვეყნიდან,
რომლებიც ჩართულები იყვნენ უშუალოდ ფესტივალის, იმიტომ რომ ფესტივალის წესი ხო ეგეთია, რომ არტო მსმენელი არ ხარ რაღაცებს აკეთებთან.
კი, ნაწილი იყო ჩართული, ანუ უბრალოდ დღის განმავლობაში ხდება ამ ფესტივალის.
მარკო, ეს არის საინტერესო, როგორ მოხდა, ანუ ხო გიყვარს ეგეთი რამე, რომ აი თბილისმა დიდ ფესტივალს უმასპინძლა და ასე შემდეგ, ბევრ სხვადასხვა ქალაქს უმასპინძლია. ეთერ შემოსვლამდე შენ გითხარი, რომ დედაქალაქი პირველად იყო მასპინძელი ეს ფესტივალის, ყოველთვის რაღაც პატარა ქალაქებს ირჩევს ხოლმე. აი რა უნდა გააკეთო იმისთვის, რომ მაგალითად თელავში ჩატარდეს, ან არ ვიცი რაღაც, სადმე სხვაგან, რას ვინ და ვინდა რას აკეთებს, ან როგორ უნდა დაუკავშირდი ამ ფესტივალს, რომ შენი ქალაქი არჩიოს, ან სადმე სხვაგან, ერევანში, სტამბულში და ასე შემდეგ.
ისევ და ისევ, ანუ რაღაცნაირად ალბათ კავშირი უნდა ქონდეს ამ ორგანიზაციასთან, ან თქო არ არის ესე ძალიან ცნობილი ჩვეულებრივი ადამიანს ალბათ ქუჩაში რომ გავიდეთ, ეხლა დაუკითხოთ თბილისში რა ორგანიზაცია მიტოსტი, ალბათ ძალიან დიდი უმრავლესობა კი და აბსოლუტური უმრავლესობა
ამას ვერ ხაორი კვირისით მეც ვერ გეტყოდი,
ნამდვილად. ამიტომ როდესაც აგზავნიან, განაცხადს რაღაცნაირად კავშირში არიან ეს ადამიანები, რაღაცნაირად იცნობენ მიტოსტ, თვითონ ფესტივალზეც როდესაც ხარ, პირველი კითხვა ამ თვითონ მეც ორგანიზატორიც რო ვიყავ, მეც მიჩნდება პირველი კითხვა ის არის, რომ როდესაც ადამიანს იცნობ რა კავშირი გაქვს მიტოსთან, ანუ რაღაცა ყოველს მოლოდინი არის, რომ რაღაცნაირად საიდან რაღაც უკავშირდებით ამ ორგანიზაციას. ამიტომ ანუ პირველი საერთოდ რომ რაღაცნაირად უნდა ქონდეს ინფორმაცია, რომ ეს ორგანიზაცია არსებობს და კავშირი ქონდეს, და შემდეგ უკვე ჩვეულებრივად არის პროცედურა ყოველ წელს, როგორც გითხარით, ანუ ავსებ ამ განაცხადს და მერე თვითონ ბორდი და ორგანიზაციის საბჭო და ჟიური წყვეტს რამდენად საინტერესოა კონცეფცია თვითონ ფესტივალის, ჩვენს მიერ შეთავაზებული, ან რამდენად საინტერესოა ის თემა, რომელიც ანუ მთლიანად გასდევს ამ ფესტივალს, მერე წლის განმავლობაში.
აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რა იყო თბილისის თბილისში ჩატარებული ფესტივალის თემა, რატო გადაწყვიტეთ ეს თემა, იმიტომ ფაქტია რომ მოეწონათ და ამის მიხედვით შეარჩეს და ძალიან ბევრი ღონისძიება იყო ჩატარებული, რა თემები იყო ისეთი დომინანტური, რომელზეც მეტი ინტერესი არსებობდა, რომელიც ჩვენ რეალობას ყველაზე კარგად ეხმიანებოდა.
ჩვენი თემა იყო მრავალფეროვნება და ადაპტირებული ქალაქი, ინკლუზია და ადაპტირებული ქალაქი. და ჩავთვალეთ, რომ თბილისისთვის ესეთი აქტუალური თემა იყო მრავალფეროვნების საკითხები და ჩვენი ორგანიზაციასთან, ჩემი ორგანიზაციაც ამ საკითხებზე მუშაობს, აქედან გამომდინარე ყველაზე ახლო თემა იყო. დაინტერესება გამოიწვია, რადგან იმიტომ, რომ ციტეს სტუმრები იყვნენ ალბათ მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებიდან, ქვეყნებიდან, დაინტერესება გამოიწვია თვითონ თბილისმა უფრო მეტად და უფრო მეტად აინტერესებდათ იგივე ვთქვათ ტურები, ვთქვათ არქიტექტურა თბილისის, როგორია საბჭოთა არქიტექტურა, როგორი არის საქართველოში, აინტერესებდათ ასევე ვთქვათ რაღაც კულტურული ღონისძიებები, რაც ან თეატრები, რაც არსებობს ვთქვათ საქართველოში და სხვა კულტურული ღონისძიებები, რაც მიმდინარეობს, იგივე თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში ხდებოდა რამდენიმე ღონისძიება. უფრო მეტად აი ესეთ საკითხებზე, უფრო მეტად ანუ ეს კულტურული მომენტები უფრო მეტად აინტერესებდათ და ასევე უფრო მეტად აღმოჩნდა, რომ უფრო მეტად აინტერესებდათ გარეთ გასვლა, ანუ არა ვთქვა იგივე საკონფერენციო დარბაზში ჯდომა და რაღაცა ვორკშოპის მოსმენა, არამედ აი მოძრაობა და აი მოძრაობით.
ხო, თუმცა ეს საინტერესო, იმიტომ ჩვენ თავიყაცები რომ ჩამოდია ხოლმე, გონია რომ ეს ამის ხაჭაპური უნდა ვაჭამოთ და ჯვარიდან გადმოვახედოთ და სხვათ აღმოჩნდება, რომ მათ აინტერესებს რაღაც საბჭოთა არქიტექტურა და მიცნობით გადაადგილებულ პირთა კამპუსები და ასე შემდეგ. ანუ რამდენად კარგად გვაქვს გაცნობიერებული ამ შემთხვევაში, განვა ზოგადად მარტო თქვენ არ გეხებოთ ზოგადად ერს, რა სთავაზობთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენთან კვლევისთვის, მუშაობისთვის ჩამოდიან, ან უბრალოდ ასათვალიერებლად, და რა აინტერესებთ მათ, რა მოლოდინები აქვთ საქართველოსგან, როგორც ძველი ქვეყნისგან, რომელსაც გარკვეულწილად პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ანუ საბჭოთა სივრცეში მოუწია ცხოვრება, ხა დამოუკიდებლობის გზასადგას და ასე შემდეგ. რას ამბობდნენ ეს ხალხი, რომლებიც ბევრი სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოვიდნენ, რა თქმა უნდა მათი ინტერესები განსხვავებული იქნებოდა?
პირველ რიგში ალბათ ის იყო, რომ ბევრი არ ქონდათ მონაცემები საქართველოს შესახებ და უმრავლესობა პირველად იყო საქართველოში, მაგრამ გეთანხმებით აბსოლუტურად, რომ პირველი მცდელობა, რაც არის, თუნდაც იგივე თქვათ, გაყოფილი ვართ ხო ბერლინის და თბილისის გუნდი, ორი გუნდი ვიყავით, რომელიც ამას აკეთებდა, ამ ფესტივალს უწევდა ორგანიზებას. და პირველი მცდელობა, რაც არის ხოლმე, რაც მოგდის თავში ავტომატურად ყველას, ვინც მოსდის თავში, რომ არის ეს სტერეოტიპების გამართლება, იგივე თუნდაც იგივე ხაჭაპურის მომენტი და ასე შემდეგ, ხო?
სიმღერა მოესმენი და ცეკვა ვაჩვენოთ და ასე შემდეგ. კი,
და ამ სხვა შორის ამ ელემენტებსაც შეიცავდა ეს ფესტივალი თავისთავად. და მაგრამ ხო ვცდილობთ რომ ჩავიხედოთ უფრო ხრმად, რა არის საინტერესო, რისი აღმოჩენა შეიძლება და რისი, რა არის უნიკალური, რა იყო, რა შეიძლება იყოს ეს უნიკალური, რომელიც შეიძლება შეერთებოს და რომელიც შეიძლება არ იყოს ასეთი, ანუ განებივრებული, ან არ იყოს მათთვის უბრალოდ ნაცნობი. და ვცდილობდით რომ ესეთ საკითხებზე გაგვემახვილებინა უფრო მეტად ყურადღება.
კეთილი. და თემებს რომ მიუბრუნდეთ, ანუ მართალია მათ ისე ძალიან არ მოეწონათ საკონფერენციო დარბაზში ყოფნა, როგორც გარეციარული, მაგრამ მაინც საინტერესოა, რა თემები იყო ყველაზე რეზონანსული, რომელზეც გაიმართა შეხვედრები, ვორკშოპები და ასე შემდეგ. მე რასაც ვადებდები თვალს, იყო რაღაცეები არქიტექტურაზე, ბევრი პანელი იყო ხო, სადაც ამ 4 დღის განმავლობაში მიდიოდა მუშაობა. თქვენთვის, როგორც ორგანიზატორისთვის, რა აღმოჩნდა ყველაზე შთამბეჭდავი?
საინტერესო იყო ძირითადად ჩვენ თვითონაც თავიდანვე გავაკეთეთ ეს რანჟირება, თუ დაყოფა, რომ რა თემები შეიძლება იყოს ისეთი მნიშვნელოვანი, რომელიც შეიძლება ამ ხალხის დიდი ხალხის რაოდენობის გამო შეიძლება ყველა ვერ შევთავაზოთ, ანუ ეს ასივე ღონისძიება ვერ გავხსნათ და ვერ შევძლებდით ამას ფიზიკურად, იმიტომ რომ სივრცე, შეიძლება ამ სივრცეები არ არსებობდა, სადაც შეიძლება ამდენი ადამიანი
დაგვეტია.
კი, და შევარჩიეთ სივრცეები და თემები იმის მიხედვით, რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი იმის რომ მოხდეს აი არა მარტო მონაწილეების, არამედ უბრალოდ გარიდან შემოსული ადამიანების ინტეგრაცია და მოხდეს და ის რომ თქვათ იყოს საინტერესო ყველასთვის ერთნაირად ეს თემა. ესეთ თემები იყო მაგალითად ერთ-ერთი შემიძლია დაგისახლოთ თანამონაწილეობითი ურბანული პოლიტიკა და დაგეგმარება, რომელსაც ჰქონდა სოციალური საწარმოები, სოციალური ინკლუზია, თემაზე ჰქონდა ასევე დიდი ღონისძიებების ციკლი დაგეგმილი თბილისის იმპაქტ ჰაბთან ერთად, კანდიდატთან ერთად. ასევე იყო გამოფენები ქართველი არტისტების და ასევე ჩამოსული არტისტის გამოფენაც ჰქონდა რამდენიმე შემოთავაზებული. Да, კიდევ იყო თქვათ იგივე ქონდა საუბარი რა თქმა უნდა ვერავარიდებდით თავს დისკუსია არჩევნებთან დაკავშირებითაც იყო ეს უკვე დახურული ღონისძიება იყო თუმცა და ქონდა ასევე დისკუსია და საუბარი ევროპაზე უტოპია ესეთ სახელწოდებით ქონდა რამდენად მნიშვნელოვანია დღეს ევროპა და რამდენად საინტერესო და მრავალფეროვანია
საინტერესო დისკუსიის ბოლო დასკვნა რა იყო
სამწუხაროდ არ ვესწრებოდი ვინ დაგითხრათ და ჩემთვისაც ძალიან საინტერესო და ასევე დიდად ვიბრძოდი რომ ეს გაგვეხსნა ყველასთვის მაგრამ ვერ მოвахერხეთ ყველასთვის ამოყანდილებაში შეხვედრაზე
ეს ფესტივალი ნუ სპეციფიკა აქვს ესეთი რომ ძირითადად ევროპისთვის არის, თუმცა ნუ დემოკრატიულია და გარედანაც უშვებთ ხალხს. მაგრამ მე უფრო სხვა რამე მაინტერესებს, არა მხოლოდ ამ ფესტივალისთვის, ყოველჯერზე როდესაც რაღაცა კულტურული ღონისძიების ორგანიზების საკითხი დგება ხოლმე, იქვე დგება სივრცეების საკითხი. მიუხედავად იმისა, რომ თბილისი არ არის ძალიან პატარა ქალაქი და ნუ იმასაც ვერ ვიტყვით, რომ კულტურა არ გაგვაჩნია და რაღაცა არ გვინდა რამე გავაკეთოთ, ყველა ჩივის იმაზე, აი თამეთროხელოვის კურატორები ჩივია, რომ არ არის საგალობელი სივრცეები, მუსიკოსები ჩივია, რომ არ არის საკონცერტო სივრცეები, მოქალაქეები და აქტივისტები ჩივია, რომ საჯარო სივრცეები საერთოდ არ არის. და ამ დროს რაღაცის ორგანიზატორი განსაკუთრებით ძიმე მდგომარეობაშია, იმიტომ რომ რაღაცა უნდა გააკეთოს და არ იცი სად გააკეთოს. თქვენ როგორ მოაგვარეთ ეს პრობლემა, როგორ იშოვეთ ის სივრცეები და მართლაც დადგა თუ არა პრობლემად ეს საკითხი, რომ ესაც აკეთებდით ფესტივალს?
კი, ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ დადგა და ორ მაგათი იყო ჩვენთვის ეს სტრესული, იმიტომ რომ ყველაზე პირველი რაც გაჩნდა პრობლემა ესე რომ დაემთხვა არჩევნები. ანუ ჯერ და გამოცხადდა ასე ვთქვათ თარიღი ფესტივალის და მე აღმოჩნდა რომ ამ თარიღებში დაიგეგმა არჩევნები. და
ეს ფესტივალებიც კი რაც
არსებობდა ისიც კი ეს სკოლები რაღაც საჯარო ესნე დაწესებულებები აიღო დაიკავა არჩევნებმა და მას შემდეგ რაც უკვე გახდა ცნობილი თქვათ რომ სად იქნებოდა საარჩევნო უბნები ამის შემდეგ დაიწყეთ ასე ვთქვათ გადაწყვეტა ეხლა საჩერება კიდევ იპოვოთ რაიმე და კიდევ მნიშვნელოვანი გამოწვევა არჩევნებთან დაკავშირებული იყო რომ მოდი თავი ავარიდოთ ესე რუსთაველის გამზირს საერთოდ ცენტრალურ ქუჩას და გადავიტანოთ სადმე ცოტა გარეუბანში სადაც უფრო მეტად სიმშვიდეა და ვთქვათ არა მარტო ვთქვათ არავირებით ამ არჩევნების პროცესებში ჩვენ თუნდაც და არ შეგვექმნება ამის გამო პრობლემა, არამედ ვიყოთ ჩვენთვის ცალკე ესეთი ამ შვიდ გარემოში, სადაც
შეიძლება შეძლებს კაცი.
კი, ნამდვილად. და ესეთი აღმოჩნდა და ესეთ როიტყვიან სულზე მოგვისწრო. იცით ალბათ მარჯანიშვილზე გაიხსნა ფაბრიკა, ესეთი ძველი აბრეშუმის ფაბრიკა, რომელიც სადაც იგივე სახელწოდებით არის ახლა. სადაც არის დაახლოებით
ბევრი რამ
ერთად, კი, სადაც შეიძლება იგივე თუნდაც ფესტივალის მონაწილეების მასპინძლობა შეიძლება და ერთ-ერთიმავე სივრცეში საკონფერენციო დარბაზების მოძიება, კაფეები, ბარები და ასე შემდეგ. ჯერ კიდევ არის მზადების იყო და არის ჯერ კიდევ მზადების პროცესში, მაგრამ ამ ფესტივალის კონცეფციას მთლიანად შესაბამისად, თუნდაც ის რო ვთქვათ რაღაცა ეს ბოლომდე არ იყო დასრულებული, ჩვენთვის პირიქით მიმზიდველ გარემოსაც კი ქმნიდა რაღაც ღონისძიებების ჩასატარებლად ის დარბაზები და ოთახები.
თუმცა ფაბრიკის გარდა სხვა ადგილებიც მოიცვა ფესტივალმა, იგივე თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი და ასე შემდეგ. მარგო, ვინაიდან ეს ფესტივალი არ არის ის მხოლოდ თბილისისთვის განკუთვნილი, არის საერთაშორისო ფესტივალი, რომელიც ბევრ სხვადასხვა ქალაქში დადის და ასე შემდეგ და წევრებზე ორიენტირებულია. საინტერესოა რას აძლევს იმ ქალაქებს, რომელშიც ჩამოდის ხოლმე, იგივე თბილისს რა შეიძლება მიცეს და ზოგადად ესეთი პროექტები რატომ არის მნიშვნელოვანი ადგილობრივებს, რა თქმა უნდა, კარგი არის ვიღაც ჩამოდის, ჩვენი ქალაქი მოწოს, ჩვენი კულტურა, ჩვენ კულტურას იცნობს და ასე შემდეგ, აქ თავს კარგად გრძნობს, მაგრამ მე რა რჩება ქალაქს, რა რჩება მოსახლეობას?
პირველ რიგში რაც გვეახსენეთ, ანუ ეს კულტურული გაცვლა ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ ხალხი ჩამოდის, რომელიც იგებს საქართველოს შესახებ, თბილისის შესახებ და ასევე არამარტო იგებს, არამედ ადგილობრივებს აქვს იმის შანსი, რომ თქვათ მოხდეს მათთან კავშირის დამყარება და ინტეგრაცია. თუნდაც საქართველოდან დაახლოებით 40-მდე დარეგისტრირებული ადამიანი გვყავდა, რომელმაც შეძლეს თქვათ ფესტივალში მონაწილეობა მათთან ერთად. გარდა ამისა, კიდევ ეს ადამიანები არიან სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლები, საინიციატივო ჯგუფების წარმომადგენლები და ანუ ყალიბდება რაღაც ახალი იდეები, თუნდაც იგივე ერთად ახალი პროექტების შექმნის და ასე შემდეგ. კონტაქტების დამყარება ხდება და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, თქვათ გარდა საგანმანათლებლო ფუნქციისა, ამ ფესტივალის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქცია. პირადი ესეც შემიძლია გითხრათ, მაგალითად პირადად ჩემთვისაც როგორც ერთ-ერთი ორგანიზატორისთვის ამ ფესტივალის, არა მარტო მე, არამედ საქართველოდან ყავდა დაახლოებით ამ სანციტო ჯგუფში დაახლოებით ვერ გეტყვით, ვერ აღიწეს ამდენი ადამიანი იყო ჩართული ამ ფესტივალის ფორმირებაში, ხო, 50-მდე ადამიანს მაინც შეეხო ეს ყველაფერი, ვინც იღებდა რაღაც პარტნიორობის ბაქონდა ჩვენთან, ან არაპირდაპირ გვეხმარებოდა, ანუ ტექნიკური მხარდაჭერა ქონდა და ასე შემდეგ. ანუ ესეც მნიშვნელოვანი საკითხია და მე პირადად მაგათაც ჩემთვისაც და ჩემი კოლეგებისაც თვისაც იყო პირველი გამოცდილება, როდესაც ასეთ მასშტაბურ ღონისძიებას მასპინძლობდი და ვატარებდი ჩვენ თვითონ.
კეთილი. მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. მადლობა ესეთი კარგი ფესტივალის ჩატარებისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ.
20:30 წუთია თბილისის დროით. მარკო ჯაფარიძე იყო ჩვენთან სტუმრად. ახლა ახალი აბების დროა ჩვენს ეთერში. სოფოვასაძე გაგვაცნობს ახალი აბების მოკლე გამოშვებას.
კარტონმა მოგვიანათლოდა ჩვენ რომ ისინი ევროპასთან დაახლოების მკიცრად განსაზღვრულ პოლიტიკას და მასთან დაკავშირებულ რეფორმებს კვლავაც დიდი უმრავლესობით უჭერენ მხარს. ამ შესახებ ნათქვამია გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის მილოცვის ტექსტში, რომლითაც იგი ქართულ ხალხს არჩევნების პირველი ტურის წარმატებით ჩატარებას უოცავს. მილოცვის ტექსტში შტაინმაიერი ასევე აღნიშნავს, რომ მაღალი საერთაშორისო სტანდარტების საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურშიც უნდა შენარჩუნდეს. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საარჩევნო უბნებზე ხმების დაცვა დაასრულა. ცესკოს მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი დამაჯამებელი მონაცემებით პროპორციულ არჩევნებში ქართულ მოოცნებმა უბნების 48.67 მიასედი, ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ კი 27.11 მიასედი პროცენტი მიიღო. 5%-იანი ბარიერი გადალახა პატრიოტთა ალიანსმა. საქართველოს მასშტაბით 3702 უბანი იყო გახსნილი. 5 საარჩევნო უბნის შედეგები პროპორციულ და მაჟორიტარულ ნაწილში, ხოლო 1 უბნის შედეგები მხოლოდ პროპორციულ ნაწილში გაბატილდა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ შედეგებს ენდობიან არასამთავრობო ორგანიზაციები. მათი თქმით, ცესკოს შედეგები დაემთხვა მათი პარალელური დათვლის შედეგებს, თუმცა მესამე სექტორში ასობით საჩივარი უკვე დაწერილია და მიმართულებით მუშაობას აგრძელებენ. ცესკოში საჩივრების შეტანის ვადა დღეს 6 საათზე იწურება. არასამთავრობო ორგანიზაციები რამდენიმე უბნის შედეგების გაბათილებას ითხოვენ, მათ შორის მარნეულისა და ზუგდიდის. რუსეთის მიერ შექმნილი პრობლემებიდან ყველაზე მწვავე მის მიერ მეზობელ ქვეყნებზე თავდასხმებია, როგორც ეს მოსკოვმა საქართველოსა და უკრაინის შემთხვევაში განახორციელა. ეს განცხადება ნატოს გენერალურმა მდივანმა გერმანიაში ევროკავშირის პრეზიდენტთან გამართულ შეხვედრაზე გააკეთა. მორიგის შეთანხმება რუსეთ-თურქეთ შორის ურთიერთობების დათბობის შემდეგ სტამბულში ვლადიმირ პუტინმა და რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ხელი ამჯერად ახალი გასადენის მშენებლობის დაწყებას მოაწერეს. თურქს სტრიმის სახელი ცნობილი პროექტი შავი ზღვის ქვეშ გაივლის და 15 მილიარდ კუბამეტრ მოცულობამდე გაზს ევროპაში გადაკაჩავს.
საათი და 33 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება. დილის ეთერს 11:00 წუთიდან დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო, ეხა ჩვენთან ერთად არის და გვეტყვის, თუ რაზე იქნება ამის გადაცემაში საუბარი. დილ მშვიდობისა.
დილ მშვიდობის, გამარჯობა. დღეს ვაგრძელებთ არჩევნების შესახებ ლაპარაკს და უკვე ვილაპარაკებთ დღევანდელ გადაცემაში საპარლამენტო არჩევნებით მიღებულ პოლიტიკურ შედეგზე. როგორც პარლამენტში, ისე პარლამენტს მიღმა, ვის რა გამოწვევები აქვს და რა გამოწვევები აქვს ქვეყანას. ზოგადად ზალან ჯაფარიძე ანალიტიკოსი იქნება ჩვენი სტუმარი დღეს და მსმენელს შეეძლება მონაწილეობა გადაცემაში, როგორც აზრის გამოხატვა, ასევე კითხვის დასმა ჩვენი სტუმრისთვის, ასე რომ დაგველოდეთ და დაგვირეკეთ 2988327-ზე.
წარმატებული ეთერს გისურვებთ ნინო, დილის საუბრებით 11:08-დან თანაგზობს ეთერს. ოთარ მაღალკერძე შემოგვიერთდა და სპორტის სიახლეებით. დილამშვიდობისაოთ და გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს 19 წამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა თბილისში სერბიას ამავე საკობრივის ჯგუფის ნაკრებთან მეორე ამხანაგური მატჩი ჩაატარდა. ვერც ამჯერად შეძლო სასურველი შედეგის მიღწევა. შეგახსენებთ, 3 დღის წინ ქართულ სერბული დაპირისპირება ფრედ 1-1 დასრულდა. გუშინდელი თამაშში კი 1-1 გოლი გავიდა და სამწუხაროდ საქართველოს ნაკრების კარში საქართველოს 19 წამდელთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდისთვის ემზადება, რომელსაც მომავალი წლის ივლისში თბილისმა უნდა უმასპინძლოს. მსოფლიოს 2018 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში კი მესამე ტურის შეხვედრები კიდევ სამ ჯგუფში გაიმართა. გუშინდელი დღის ცენტრალური მატჩი ამსტერდამში შედგა. ჰოლანდიის ნაკრებმა საფრანგეთს უმასპინძლა და მინიმალური ანგარიშით წააგო. გოლი 20-ე წუთზე პოლ პოგბამ გაიტანა. ამ წარუმატებლობით ჰოლანდიელებმა ჯგუფიდან გასასვლელი გზა სარძლობლად გაირთულეს, რადგან მსოფლიოს ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის საგზურის გასადაღდებლად ჯგუფურ ეტაპზე პირველი ადგილის დაკავება საჭირო. მეორე ადგილზე გასული ნაკრებები კი ბრძოლას პლეი-ოფში გააგრძელებენ. შეგახსენებთ, ჰოლანდიის ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატი გამოტოვა და მსოფლიოს საგზურის გარეშე დარჩენა. ამ ქვეყნის ფეხბურთის ქომაგებისთვის მორიგი დიდი იმედგაცრუება იქნება, თუმცა ჯერ მხოლოდ 3 ტურია ჩატარებული და მთავარი ბრძოლებიც წინაა. რაც შეეხება სატურნირო მდგომარეობას, ჰოლანდია ა ჯგუფში 4 ქულით მხოლოდ მესამე ადგილზეა, 7-7 ქულით პირველ მეორე ადგილებს საფრანგეთი და შვედეთი ინაწილებენ. შვედებმა წუხელ ბულგარეთს უმასპინძლეს და 3-0 მოუგეს. ამავე ჯგუფის მესამე შეხვედრა კი ბელარუსსა და ლუქსემბურგს შორის ფრედ 1-1 დასრულდა. ბიჯგუფში გუშინ სტუმრად მოთამაშე გუნდების დღე იყო. შვეიცარიის ნაკრები ანდორაში ჩავიდა, იქა ორ ნაკრებს 2-1 მოუგო და გათამაშების ცხრილს ქულათა მაქსიმუმით 9 ქულით ლიდერობს. 6 ქულით მეორე ადგილზე პორტუგალია, რომელმაც ფარერის კუნძულებზე დიდი ანგარიშით 6-0 იმარჯვა. მესამე პოზიციას კი 4 ქულით უნგრეთი ნიკავებს, რომელმაც გუშინ 3 ქულა ლატვიაში აიღო. სტუმრებმა 2-0 მოიგეს. უნგრეთის გარდა ფარერის კუნძულების ნაკრებსაც 4 ქულა აქვს. დაბოლოს H ჯგუფი, სადაც მსოფლიოს ჩემპიონატის საგზურისთვის ბრძოლას 100%-იანი შედეგით აგრძელებენ ბელგიისა და საბერძნეთის ნაკრებები. ბელგიელებმა გიბრალტარს მოუგეს ძალიან ადვილად სტუმრად 6-0. ბერძნებმა კი ესტონეთში იმარჯვეს 2-0. ამავე ჯგუფში ბოსნიამ კვიპროსს უმასპინძლა და 2-0 დაამარცხა. დღეს მსოფლიოს ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის მესამე ტურის შეხვედრები კიდევ სამ ჯგუფში გაიმართება.
მადლობა ოთოსპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკერძემ გაგვაცნო. 9:37 თბილისის დროით გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორძე ვაგზელებთ მუშაობას. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც radiotavisupleba.gr. ეხლა შეგვიძლია მუსიკას კი არა და აფიშას მოусმინოთ, ანუ კი ბურდული გვეთყვის იმის შესახებ, თუ რა კულტურული ღონისძიებებია და დაგეგმილი დღეს საღამოს, შემდეგ მუსიკა და ბრუნდებით უკვე ამუკისთან ერთად, რომელიც სატელეფონო ჩართვით შემოვა ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თელავში მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში სონატების საღამო მოეწყობა, რომელიც თელავის დრამატულ თეატრში 19 საათზე დაიწყება. სოლისტები კი ელისო ვირსალაძე და კოლა ბლახერი იქნებიან. პროგრამაშია მოცარტისა და ბეთჰოვენის სონატები ვიოლინასა და ფორტეპიანოსთვის. ურბანული იდეების ლაბორატორია საკრებულოში 19 საათზე საჯარო ლექციას გამართავს თემაზე თბილისის რეაბილიტირებული არეალები, რესტავრაცია თუ რემონტი. არქიტექტორი ცირაელისაშვილი ისაუბრებს რესტავრაციის მეთოდოლოგიაზე და თუ რა დეტალები ქმნიან ურბანული მემკვიდრეობის ხარისხს. სამეფო უბნის თეატრში 20 საათზე გათამაშდება სპექტაკლი პრომეთე დამოუკიდებლობის 25 წელი. პიესის ავტორი დავით გაბუნია. ამან სპექტაკლში გამოიყენა ძველი ბერძენი დრამატურგის ესქილეს, ჯორჯ ბარკერისა და ბოალის ტექსტები. პიესაში ცალკეული ადამიანის ბიოგრაფია მთელი ქვეყნის კონცენტრირებული ისტორიაა. ყველა ადამიანი არის გმირი და ყველა გმირი პრომეთესავით მიჯაჭვულია. აქ ტრაგედია მხოლოდ იმიტომ აღსრულდება, რომ მას მაყურებელი ითხოვს. სპექტაკლში თამაშობენ პაატა ინაური, კატო კალ ტაზუშვილი, გიორგი ყორღანაშვილი, ქეთა შათირიშვილი და სხვები.
attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now.
საათი და 42 წუთია თბილისის დროით. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, როგორც დაგვიდით. ანუკი ბურდულია ხა სატელეფონო ხაზზე, ჩვენი კორესპონდენტი. ანუკი, დილამშვიდობისა და გისმენთ.
დილამშვიდობის და თან ასაცია. მე ვეთამები ჩვენს მენელებსაც. მე ახლა სოციალურ საწარმოში ვარ, რომელიც ავტოსერვის თავაზობს მომხმარებლებს და კითხვას, რომელიც ალბათ ხშირად გაგვჩენია ხოლმე, თუ სად არიან, სად მიდიან ახალგაზრდები ბავშვთა სახლების ან საოჯახო ტიპის სახლების შემდეგ, შეიძლება ვთქვათ, რომ ნაწილობრივ პასუხი გავეცით და გავცემთ დღევანდელი ჩვენი ჩართვით, რადგან აქ ისინი გადიან მომზადებას, ასე ვთქვათ, იმისთვის, რომ შემდეგ დაეუფლონ ხელობას. ჩემს გვერდით არის ასოციაცია ცხოვრების შანსის დამფუძნებელი რელა ეხლაია, რომელიც მუშაობს ზოგადად ბავშვებთან, ჯერ და უკვე შემდეგ ეხმარება მათ სოციალიზაციაში, ასე თქვა, დილამშვიდობის გავლენა. ლევა, რომ გვითხრას თავიდან როგორ ხდება, ასე თქვა, ამ ადამიანების მოძიება, რა პროცესი არის, იმიტომ რომ ეს ხელობა რეალურად არის ძალიან რთული ტექნიკური თვალსაზრისით და რა პროცესს მოიცავს და თავიდან რომ დავიწყოთ, მოკლედ როგორ ხდებიან ეს ბავშვები თქვენთან.
მოგესალმებით, ორგანიზაცია ცხოვრების შანსი უკვე 6 წელი არსებობს. ეს არის ადგილობრივი ქართული ორგანიზაცია და ჩვენი მიზანი იყო, ჩვენ ვიყავით გუნდი, რომლებიც დავდიოდით სხვადასხვა ბავშვთა სახლებში, მაშინ იყო დიდი ინსტიტუციები და ვცდილობდით, რომ მათ ქონოდათ იქვე ადგილზე იმის შესაძლებლობები, რომ პროფესიული ორიენტაციის მიმართულებით ძალიან ბევრი აქტივობები ქონოდათ. ამიტომ ქონდათ მათ სახელოსნოები, კერამიკის სახელოსნო, ჭაკერვის სახელოსნო, ასევე სასწავლო ტიპის სამზარეულო და ასე შემდეგ, მრავალი, ძალიან ბევრი. მაგრამ შევხედეთ იმასაც, რომ ეს ბავშვები, როდესაც ხდებიან 18 წლის, ყოველთვის მეკითხებოდნენ და გვეკითხებოდნენ, რომ აი რატო ვაკეთებთ ამ ყველაფერს, ჩვენ ახლა ხვდები 18 წლის და მე არ ვიცით რა გველოდება. აქედან გამომდინარე ვიმუშავა ჩვენმა გუნდმა გერმანელ კოლეგებთან ერთად და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ჩამოგვეყალიბოთ გვემუშავა სოციალური ბიზნესის თემაზე. პირველი სოციალური ბიზნესი დავაფუძნეთ უკვე 5 წლის არის ავტოლაიფი, სადაც ვიმყოფებით და შევთავაზეთ ჩვენს ახალგაზრდებს ეს პროფესია, მანქანა შემკეთებლობა. ჩვენ გვაქვს ასევე გერმანულ კოლეგებთან ამ მიმართულებით პროფესიულ სასწავლებლებთან თანამშრომლობა, ანუ კურიკულუმ სასწავლო გეგმა ჩამოვიტანეთ იქიდან, ჩვენი გერმანელი მეგობრები ჩამოდიან, ლექციებს უტარებენ ბავშვებს, არის თეორიული გადამზადება, ასევე პრაქტიკული გადამზადება ადგილზე აქ ავტოლაიფში. ასევე ჩვენ მეორე სოციალური საწარმოს დავაფუძნეთ, ეს არის სარესტორნო სფერო და ალბათ გაგიჩნდებათ კითხვა, რატომ აი ეს მანქანათ შემკეთებლობა და ასევე ეს სარესტორნო სფერო. Ну ძალიან მარტივი ლოგიკით გადავწყვეტეთ ეს, იმიტომ რომ ყველა ქართველი, ესე 90% მიზანი აქვს შეიძინოს მანქანა, აიღებს კრედიტს და იყიდის მანქანას და ასევე ეს ჭამის ფაქტორი ნუ ძალიან მუშაობს ჩვენს ქვეყანაში. ამიტომ დიდი ესე ვთქვათ ბაზრის ანალიზი ამაზე არ გაგუკეთებია, უბრალოდ აი ესეთი მარტივი ლოგიკით გადავწყვეტეთ და ნამდვილად დაამართლა. Так а матла, ман, имиторо 5 წელია როგორც აღნიშნა, რაც არსებობს, აქ დადიან ახალგაზრდები, დღემდე გადამზადდა დაახლოებით 70 ახალგაზრდა ამ მიმართულებით და როდესაც ეს ბავშვები ახალგაზრდები არიან აქ, ეს არ არის მხოლოდ ის, რომ დაეუფლოს პროფესიას. აქ არიან სოციალური პედაგოგები, ფსიქოლოგები, რომლებიც ინტენსიურად, ყოველდღიურად არიან ჩართულები ამ ბავშვების ცხოვრებაში და პირველი ჩვენი მიზანი არის ის, რომ აქ კონდეს რაღაცა შინ, ანუ სახლის განცდა და გაიზარდოს, ჩამოყალიბდეს და ესე ვთქვათ, რეინტეგრირდეს ეს ადამიანი საზოგადოებაში. და აქაც გვაქვს ჩვენ იმის საშუალება, რომ აქ ძალიან ბევრი ადამიანი, მომხმარებელიც მოდის, ადამიანები მუშაობენ და ნუ პირველ რიგში აქ განიცადოს ბავშვმა ანუ ეს ტრანსფორმაცია და ჩვენ ვეძახით ამ ახალგაზრდებს ტრანსფორმერებს, რაღაცა უკეთ აი ესე მუშაობს.
და გამდენხნიანი პროცესი არის, სწავლის პროცესი, იმიტომ რომ მე შემდეგ პრაქტიკაში როგორ ახორციელებენ, თუ საქმდებიან, იმიტომ რომ თქვენთან პრაქტიკაში ასწავლით, თუმცა შემდეგ ყველა ამ ადგილას ალბათ მე
რა თქმა უნდა, აქ არის დაახლოებით, ახლა ვერ ხედავ ჩვენი მსმენელი, მაგრამ დაახლოებით 12 ბოქსი გვაქვს. რა თქმა უნდა, არ აქვს ის რესურსი, რომ ყველა აქ დასაქმდეს, თუმცა ვის ამას ბაზისურად უკვე შეისწავლეთ მანქანას, საერთოდ მანქანის აგებულებას და უკვე რაღაც იმ კონკრეტულ პროფესიებს, ისინი არ იკარგებიან და აბსოლუტურად ყველა საქმდება. ბევრმა დაახლოებით ამ რაოდენობიდან დაახლოებით 12-მა გადაწყვიტა, რომ თვითონ კონდეს ეს წოდებული ვულკანიზაცია და თვითონ შესთავაზოს დამოუკიდებლად იმუშაოს და ამაში ვეხმარებით ახალგაზრდებს, რომ გახდნენ დამოუკიდებლები. თუმცა ჩვენთანაც არიან დაახლოებით 5 ახალგაზრდა დასაქმებული ჩვენს გვერდზე ტერიტორიაზე, აქ ჩვენ გარშემო არის ავტოსერვის ცენტრები, რომ ხედავენ, რომ ეს ბავშვები აქ ნამდვილად სწავლობენ ამ პროფესიას, რა თქმა უნდა, ისინი ცდილობენ, რომ ესე ვთქვათ, გადაიბირონ ეს ბავშვები და იქ დაასაქმონ. ამიტომ ეს პროცესი ძალიან კარგად მიმდინარეობს. თუმცა რა თქმა უნდა, რომ გითხრათ, რომ აი სურვილი აქვს ამ ახალგაზრდებს, მაგრამ ერთი პრობლემაა, თუ შეიძლება ამას პრობლემა უწოდოთ, ეს ერთი წელი ძალიან ებევრებათ. ამიტომ ჩვენს მეორე სოციალურ საწარმოში, ამ რესტორანში უფრო არის აი მოთხოვნა და რა ვიცი, წელიწადში ვამზადებთ ალბათ 30 ბავშვს, რაც არის უკვე ძალიან კარგი და შედეგსაც გვაძლევს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მოკლე ვადაში სამთოში შეიძლება ისწავლოს მიმტანი საქმიანობა და დასაქმდეს და უკვე ისეთი შემოსავალიც ჰქონდეს, რომ პატარა ოთახის ქირა
მუშაობა შეძლოს და უკვე დამოკიდებელი ცხოვრება დაიწყოს. აქ მუშაობა და ავტოსერვისის სფეროში ასე ვთქვათ მუშაობა რამდენად იძლევა ამ თვითრეალიზების თავის შენახვის საშუალებას ხო არის ამის? კი, ნამდვილად იძლევა, უბრალოდ ამას როგორც ვთქვი, დრო ჭირდება, ერთი წელი ჭირდებათ, რომ ეს სასწავლო პროცესი გრძელდება და დაამთავრონ, მაგრამ მერე უკვე ერთი 6 თვე ნამდვილად ჭირდება იმისთვის, რომ მხოლოდ პრაქტიკული, ანუ სამეწარმეო პრაქტიკა გაიარონ. ამიტომ ეს სამეწარმეო პრაქტიკა კიდევ ნახევარი წელი გულისხმობს იმას, რომ მათ აქვს მხოლოდ ჩიბის ფული და ისინი არ არიან დაუშვათ აი სულ რაღაცა ხელფასზეა. სულ განაკვეთა შეიძლება იყვნენ, მაგრამ იმდენი კვალიფიკაცია არა აქვს, რომ იყვნენ ხელფასზე, რაც აქვს დაუშვათ სხვა ხელოსნებს. ამიტომ დღეში 10 ლარი 15 მაქსიმუმ გააჩნია ადამიანს და მერე უკვე, ანუ ჯამში წელიწად ნახევრის შემდეგ ისინი უკვე ახერხებენ იმას, რომ დასაქმნენ და ამ სფეროში დასაქმებულ ხელოსნებს ნამდვილად აქვთ ანუ კარგი განათლება, კი, აქვთ ნამდვილად და მერე უკვე ახერხებენ ისინი ამ დამოკიდებელი ცხოვრების დაწყებას.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ეს კი ჩემი აზრით კარგი ადგილს მივაგენი იმ თვალსაზრისით, რომ ხშირად ხდებოდა ეს კითხვა, სად მიდიან ადამიანები ბავშვთა სახლების შემდეგ და როგორ ხდება მათი სოციალიზაცია ზოგადად და მათი დასაქმება, შესაბამისად ეს არის ის ადგილი, სადაც მათ შეუძლიათ დაეუფლონ პროფესიას და უკვე თვითონ აირჩიონ როგორ გააგრძელონ თავისი ცხოვრება და შეძლონ რომ დამოუკიდებლად ასე ვთქვათ იცხოვრონ და იაშებონ. ეს იყო ის ვის მოყოლა დღეს მე თქვენთვის მინდა და ახლა კი გისმენთ თქვენ.
დიდი მადლობა, მართლაც კარგი ადგილი იპოვა ეს კითხვა, ალბათ ბევრ ადამიანს გვაწუხებს ხოლმე და კარგია რომ ამაზე ერთგვარი პასუხი მოვისმინეთ. ანუკი ბურდული იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე, მადლობა ანუკისაც და ანუკის სტუმარსაც ესეთი საინტერესო ინფორმაციის მოწოდებისთვის. დღის დასაწყისში 9:50 წუთია თბილისის დროით, ჩვენ ვაგრძელებთ ეთერს ინტერნეტ ამბებით. საბაჭი ხლაზია ჩვენთან ერთად, საბაჭი ლამშვიდობის.
ლამშვიდობის, გამარჯობათ. გუშინ საბოლოოდ დაესო არჩევნების ხმის დათვლის პროცესი წერტილი 16 ბიულეტინის დათვლის
რომელსაც
ერთი დღე ითვლიდნენ 16 ბიულეტინს დაესვა წერტილი დათვალეს საბოლოოდ პარტიას რომელსაც ჰქონდა 4.99% მიიღო პარტიამ რომ სწორად 9% მიიღო 5% და შევიდა პარლამენტში წლის და აა თქმა უნდა ინტერნეტში ინტერნეტი მზად იყო რომ მისულიყო აქამდე და დაეწერა ბევრი რამე ამ პარტიასთან ამ პარტიის ლიდერთან დაკავშირებით. ვაშოს ერთი კარგი ფრაზა თუ რაც კომენტარი ამ მოუწიეს ძველი ადრე ამბობდა პატრიოტ ალიანსის ლიდერი რომ ვინც მე მაგინებდით ყოველას ნომერი და სახელი ყოველას სახელი და გვარი მიწერიავ და
სახელზეც ცნობ
და როცა აღარ ვიქნები პარლამენტში ყოველას დაგივლით სათითაოდ ელოდება ინტერნეტ მომხმარებლები როდის აღარ იქნება პარლამენტში და როდის ჩამოულის ყოველას ამ პარტიის ლიდერი და
ერთჩევ ფრაზი გქონდა ძალიან სასაცილო კომენტარი ჩემი ბავშვობის ფოტოა ჩვენე თარბი და ისეთი დამიმახსოვროს ეხლა როგორ იცვარო ეხლა გასუქებულია და წერ გაუპარსავი და არ უნდა რომ ესეთი დაიმახსოვროს მაინ სხვა ბევრი თამარ ყველაზე სასაცილო
ყველაზე ბევრი მაგაზე სუ ამ პარტიის ლიდერები მხდებიან ხო
სამი დღე
ახებულია
არა კონსტიტუციურ უმრავლესობაზეც ხდება შეშფოთებები ნიუსფიჩი გუში წამოვიდა უკვე ახალი დაღაბადამდე ეს
ხო მაჟორიტარულის მეორე ტური არის მაგას გაგრძელდება ალბათ ბევრი საინტერესო ამბები და კიდევ რაღაც სხვა პარტიებმა მგონი პატა ბურჯუაძეს ტოვებს თავის პარტიას და კიდე დატოვებს ბევრმა პარტიამ ბევრმა პოლიტიკოსმა დატოვა თავისი პარტია და ალბათ კიდევ გაგრძელდება ეს ყველაფერი და ინტერნეტი საიტაცებს ამ ყველაფერს და გუშინ ასე ხო კიდევ არჩევნების თემას ერთი საინტერესო ვიდეო გავრცელდა ასე წამოვიცინე ცესკოს ეს თანამშრომლები ანუ არჩევნებს ვინც ითვლიან შალახოს ცეკვა საარჩევნო უბანზე
უკრაზენ პიანინოზე
ესეთი რაღაცაა სასწაული იყო ძალიან
უბან იყო ერთ-ერთ ბაღში დახსენ საგა ბაღში ხო და სწორედ იქ იყო პიანინო
და რაც
ბავშვობა გაიხსენეს.
ხო, შემოკრებული ნიშკაც ერთ არ იყო საარჩევნო კომისიაში, ვინც ერთი კაცი იყო და ქალები და ცეკოდნენ.
მოიწვიეს.
მოიწვიეს ერთი დამკრელი და
გჭირდებიო უთხრე.
დამკრელი დღის ბოლოს ისე იმეს ალბათ.
მაგრამ ყველაზე აი ვფიქრობდი და ვეძებდი ყველაზე ისეთ ვიდეოს და ყველაზე პოსტ, რომელსაც ძველს, რომელსაც ყველა ხშირად ხსენენ და რა თქმა უნდა ის ვიდეო ლიდერობს, აი მე მგონი 2012 წლის არჩევნებია. ბოდიშით ნასვამი ვარ ერთი.
და ისო
საყვარელი. არაფერი ნება არ არის. ძალიან ბევრი ნახვა აქვს, მგონი 100,000 მეტი ნახვა აქვს YouTube-ზე. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და გავრცელებული ვიდეოა, რაც ინტერნეტს და არჩევნების თემას შეეხება.
კი, აი რა გოდა არჩევნებს და ეგეთი მოქალაქეების
ხმა. მგონი ეჭი იყავს საერთოდ იმ ქალმა, მე რო ამბობ.
კი, აი ხმა. ფიქრობ, რა. ნახე რა ის მე იყო მე მგონი რაღაცა კიდე.
კი, ამ ხალხი თუ რაღაცა ხონდა იქ. ეჭი იყარა და ნახე ასპარეზზე მინც არის. ვიდეო. ხო, რა შეიძლება არჩევნების თემა ცოტა გუშინ წინ იყო ფეხბურთი, რაზეც ასევე აქტიურობდა ინტერნეტი საქართველოს ნაკრების თამაში.
კარგი თამაში იყო
საქართველოს, ხო? კი, ერთ-ერთი რაღაც ყველაზე ცეთა თამაში.
იშვიათად ვუყურებ ხოლმე მითუმეტეს ჩვენების თამაში, მაგრამ აი გუშინ წინ მართლა ისეთი იყო რაღაც საინტერესო და
თან რაღაც უყურე და მესი
დაძაბული მაშიც იყო, ხო?
მაგრამ პირველი შემთხვევა იყო ინტერნეტი საერთოდ ყველა ისეთი ტრენდი არ იყო საქართველოს ნაკრები ინტერნეტში, რომ ყველა უძრასაც წერს აუცილებლად და ყველა რაღაცას წერს. ისეთი რაც პირველად ნახე მგონი.
რეალურად გოლები რო გასულიყო ისინი რაც
ხო რაც არ გავიდა და ასე გასულიყო ბევრად უფრო რაც გაგიჯდებოდა ინტერნეტში
3-1 მორჩებოდა თაში და არა 1-1 ალბათ.
ხო, ერთხელ მახსოვსა ესპანეთს რომ მოუგეს ინტერნეტი გაგიჯდა.
შანსები გვაქვს რას წერენ ზოგადად?
არ ვიცი შანსები
ინტერნეტში რთული მასი ვართ მოხვედრილები.
რთული ხა იმენა რთულ ჯგუფი ხა ინდენ რთული არ არის, მაგრამ რაღაც შანსები არის. თუ ესე კარგად ითამაშებენ რა რაღაცას იზამენ ნამდვილად და ხოს ინტერნეტში ყოველთვის ფეხბურთ ყოველთვის ესეთი თემა არის, მითხოვს საქართველოს ნაკრები. დღეს რაღაც ბევრი იმდენია ნიხილისტურად განწყობილი, რომ ყოველთვის უ რაღაცა ეფსერენ, მაგრამ ამ ერთხელ და ერთი იყო ძალიან კომენტატორი, საერთოდ ფეხბურთს ახასიათებს, რომ კომენტატორის ვიდეო, კომენტატორის ჩანაწერები და ვიდეო ვრცელდება და ერთი ქუბი გააკეთეს, რომ ასე მე გოლი როგორია თითქმის ემოცია არ ქონიათ კომენტატორებს და ერთის ორი წუთის მერე იყვირა ეს გოლს.
აა ხო, ერთადერთი ამ ფეხბურთზე ბოლო პერიოდში რაც მახსენდება ეს ქართული ინტერნეტის ნებათაღელვა, ის ხო თბილისის დინამოს მატჩზე მე ფეხბურთელმა რო გინება დაიწყეს პირიქით, ხო? გულ შემატკივრების
ვართ ფეხბურთელმა რო იჩვენა ერთ მატჩს, ეს ხშირად ხდება.
ეს ხო ძალიან ხო. ყველას გამოხმაურებთ. კარგი, მოვჭით ხომ მეგონი ინტერნეტის ამბებს. მადლობა საბა, ინტერნეტის ამბები საბა ჩიხლაძე მიმოიხილა და ეხლა ჩვენ პრესა შეგვიძლია გადავავლოთ. თვალი, ნახოთ რას წერენ გაზეთები სამშაბათის ნომრებში 11 ოქტომბერს. დავიწყოთ გაზეთი რეზონანსით. მეორე ტურის ყველაზე ცხელი წერტილები მარნეული ზუგდიდი ქუთაისი. მე-11 გვერდზე შეგიძლია წაიკითხოთ, რატომ ვერ მოხვდნენ პარლამენტში რესპუბლიკელები და თავისუფალი დემოკრატები, ესეც გაზეთის მესამე გვერდზე. პრეზიდენტი პარლამენტმა აირჩიოს და უფლებამოსილება კიდევ უფრო შეეზღუდოსო. პარლამენტი ქუთაისიდან უნდა გადავიდეს თბილისში, პრეზიდენტის არჩევის წესი უნდა შეიცვალოს და ის მომავალში არა ხალხ, მარამედ პარლამენტმა აირჩიოს ქვეყანა უნდა გახდეს მთლიანად საპარლამენტო და პრეზიდენტს შეზღუდული უფლებ ები კიდე უფრო უნდა შეეზღუდოს, უნდა განისაზღვროს ქორწინების დეფინიცია, როგორც ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი. ეს ის საკითხებია, რომლის კონსტიტუციაში ცვლილებები სურს ქართულ ოცნებას, მას შემდეგ რაც მეორე ტურით საკონსტიტუციო უმრავლესობას 113 მანდატს მოიპოვებენ, რაშიც უკვე სრულიად დარწმუნებულებიც არიან. საქართველოს საშუალო ხელფასი მხოლოდ რუსეთს ჩამორჩება. შეწყვეტილი ბრძოლა ალასანია და პარტია ალასანე პარტიას და პოლიტიკას ტოვებს. გაზეთის მეათე გვერდზე შეგიძლია წაიკითხოთ, ნაციონალური გეგმა მელია ბოკერიას ტანდემი სააკაშვილს ჩაანაცვლებსო, დაბრუნება წარსულში, რეფინანსირების სესხები ქადაგიძის ნიშნულს დაუბრუნდა, ციტრუსის მოსავალი შემცირდაო, ხარისხი კი გაუმჯობეს და გაზეთ რეზონანსის მეცხრე გვერდზე შეგიძლია წაიკითხოთ ეს თემაც ვრცლად.
გაზეთ ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ ნაციონალების ააკაშვილის წინააღმდეგ შესვლა არ შესვლა საკითხავი. აი ეს არის ირაკლი ალასანია პოლიტიკიდან წავიდა ჩვენ უახლოესი პერიოდის განმავლობაში გავაანალიზებთ ამ შედეგებს თითოეულ ოლქში თითოეულ უბანზე თუ რა შედეგები დავდეთ და რატომ ვერ მივახციეთ იმას რომ გამარჯვებით შევსულიყავით პარლამენტში ამბობს უკვე პარტიიდან წასული ალასანია სააკაშვილის აგრესიულმა მოწოდებებმა ოცნებასა მხარდამჭერები გაუზარდა პეტრე მამრაძე ამბობს ბურჯანაძემ რესპუბლიკელების გავსაც სრული კრახი გაინცადაო აქვე ნახავთ ლევან ალაფიშვილს რომელიც ამბობს კონსტიტუცია გასამართია მთლიანად და არა მხოლოდ ერთ ნაწილში დღეს ქართულ მოდელში ვცხოვრობთ და სოსო შატბერაშვილი ამბობს ნაციონალებმა შეიძლება ახალი არჩევნები მოითხოვონ ოლანდი პუტინს აღარ შეხვდება ლიტვის პარლამენტში შვიდი პარტია გადის აქვე ნახავთ გიორგი ვაშაძის ინტერვიუსაც რომელიც ამბობს მეორე ტურს ქართული ოცნება მოიგებს მე პოლიტიკაში ვრჩებიო პარტიას რომელსაც არ მიუღია უბრალო უმრავლესობაც კი შეიძლება ქონდეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა კოჟორიძე საარჩევნო სისტემის ხარვეზებზე საუბრობს აი ესეთი იყო დღევანდელი გაზეთები ესეთი იყო ფაქტობრივად ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც დასრულდა 8 საათიდან ამდრომდე თქვენთვის მუშაობდით მე ნასტასია რაბუნი ჩემი კოლეგა და თოქორიძე ხმის რეჟისორის პულთან გოჩალეშავა იყო მადლობა ყველას ვინც ამდრომდე გვისმენდით რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს კარგი დღეს გისურვებთ
შეგახსენებთ რომ დილისეთ რეს დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად მანამდე სოფო ბასაძე ახალი ამბები შემოგვიერთდება ხვალამდე გემშვიდობებით და კარგ დღეს გისურვებთ